Derfor stemmer det heller ikke at Jesus skal ha sagt fra korset til sin mor og til Johannes, «Mor, se din sønn, sønn, se din mor». Riktig nok ytret han lignende ord til sin mor og til Johannes da han etter Pilatus dødsdom gikk ut av stattholdergården og hans mor og Johannes klamret seg til ham i den dypeste sjelekval, til soldatene rev dem vekk fra ham. Moren og disiplene var kommet til rettergangen. Moren hadde fremdeles håpet på en gunstig utgang. Hun måtte stadig tenke på Abrahams offer, da Gud reddet sønnen fra døden i siste øyeblikk, etter at slaktekniven allerede var trukket. Heller ikke hos dere uteblir en mor fra rettssalmene med ned når det dreier seg om liv eller død for hennes barn. Men heller ingen mor går med til retterstedet for å se sitt barn bli henrettet. Synet av moren som vaklet av smerte og forferdelse skar Jesus dypt til sjelen. Han ville ikke utsette henne lenger for smerten ved å se sønnens lidelser. Derfor ba han Johannes ta henne med seg til sitt hus til alt var over, og oppfordret sin mor kjærlig til å gå med Johannes og be Gud om styrke i denne tunge stund. For det som nå skjedde med ham, var slik hans himmelske far ville. Hun ville se ham igjen om 3 dager. Johannes etterkom mesterens ønske og brakte denne moren, som følte en smerte som gjennomboret av 1000 sverd, og som bare med den ytterste kraft han, 266 strengelse kunne holde seg oppreist, til sin bolig. Han tok henne ikke til seg fra denne stund, slik deres oversettelse lyder, men han hjalp henne ut av denne pinefulle time og med til sitt hus. Dit kom etter hvert alle som var trofaste mot Jesus. Senere, når man kunne anta at korsfestelsen var over, gikk noen, deriblant Maria Magdalena, til et sted hvor de kunne se retterstedet, og de fortalte etterpå at Jesus var død. Jesu mor var bare hos Johannes så lenge hun var i Jerusalem. Etterpå dro hun til Nazaret. Der var jo hennes øvrige barn, og der hadde hun sitt hjem. Selvsagt dro hun ofte til Jerusalem, til apostlene, så lenge de bodde der, særlig til Johannes. Slik Kristus ble bekreftet som Guds sendebud gjennom Guds kraft mens han levde, slik var det også etter hans død. Solen ble formørket 3 timer. Det var ingen naturlig solformørkelse, men den som ble til ved Guds kraft. Og i det øyeblikk Kristus utåndet, revnet forhenget i tempelet fra øverst til nederst til tegn på at skilleveggen mellom Guds rike og Satans rike, gjennom Jesu død, var falt. Jorden bevet og klippene revnet. Men det Bibelen dere sier i Matteusevangeliet, nemlig at de døde skulle være kommet ut av gravene, og at de viste seg for mange i Jerusalem, er en forfalskning av den opprinnelige riktige teksten. Den lyder, da revnet forhenget i tempelet fra øverst til nederst i 2 stykker. Jorden bevet, klippene raste, gravene revnet, og mange lik fra dem som hadde sovnet inn, ble kastet ut. Mange som var kommet ut av byen kunne se likene ligge der. I denne riktige teksten blir altså den naturlige hendelsen fortalt, nemlig at gravkamrene, som var hugget ut i klippene, raste ut på grunn av jordskjelvene og likene ble kastet ut. Da mye folk hadde strømt ut av byen for å se på det skuespillet som korsfestelsen var for dem, kunne de se de i stykker sprengte gravstedene og likene som var kastet ut. Her har du igjen et av de tallrike eksemplene på hvordan man i fortiden forfalsket de hellige dokumentene i en bestemt hensikt. Man hadde fremstilt den falske læren at også menneskenes jordiske legemer ville oppstå senere. For å skaffe et sted i Bibelen som bevis for denne læren, har man, ved siden av andre steder, forfalsket dette stedet i bibelteksten, i det man foretok følgende endring av den riktige teksten, i stedet for ordene, legemene til dem som var sovnet inn, ble kastet ut, satte man ordene, legemene til de hellige som var sovnet inn, ble vekket opp. Ordet hellige måtte man allerede av den grunn sette inn, fordi man ikke kunne si at kroppene til ikke, hellige avdøde ble vekket opp ved Kristi død. Men man måtte overvinne en enda større vanskelighet når man begikk denne forfalskningen. Det var nemlig ikke mulig etter kirkens lære at kroppene av avdøde kunne oppstå før Kristus var oppstått. For Kristus oppsto jo som den første fra de døde. Derfor tilføyde man, etter hans oppstandelse kom de i den hellige stad og ble sett av mange. Forfalskerne har jo ikke tenkt på at det tidligere var sagt uttrykkelig at kroppene til de avdøde var oppstått allerede på langfredag, altså 3 dager før Kristi oppstandelse. Da spiller det ingen rolle om de skulle ha vist seg for folkene på 267 langfredag eller påskemorgen. Og videre, hvor har de oppholdt seg de følgende dagene, disse kroppene som angivelig skulle ha stått opp fra de døde på langfredag, og hvor gikk de hen etter påskemorgen? Vendte de tilbake til gravene sine, eller hvor er det blitt av dem? Det er merkelig at de 3 andre evangeliene ikke vet noe om oppstandelsen av de avdødes kropper på langfredag, men heller ikke Matteus har i virkeligheten fortalt noe slikt, som du ser av mine rettelser. Kristus var død. Hans ånd hadde skilt seg fra det materielle hylster gjennom den jordiske døden. Som menneske hadde han holdt stand mot alle helvetes angrep. Slik hadde han løst den første og viktigste delen av sin oppgave som Messias. Han var ikke beseiret av helvete, men han var likevel ikke seierherre over den fienden som han hadde holdt stand imot. for når to kjemper med hverandre, og den ene slår den andres angrep tilbake, så han fremdeles ikke den seirende. Det blir han ikke før han har angrepet motstanderen og nedkjempet ham slik at han innrømmer nederlaget og erklærer seg beseiret. Slik var det også med Kristus. Som menneske hadde han avverget alle angrepene fra sin mektige motstander. Det var alt han kunne gjøre som menneske. Men nå, som han var fri fra sitt jordiske legeme, kunne han, som ånd, også gå til angrep på sin fiende, mørkets fyrste. Han for ned til helvete i tillit til Guds altovervinnende kraft som han hadde gjort seg fortjent til ved å være standhaftig i sin troskap mot Gud da han var menneske. Gud sendte ham nå de himmelske herskarer som kampfeller. Nå startet en kamp som lignet den som raste den gang Lucifer med sine tilhengere kjempet mot himmelens legioner. Det var den dagen da den store revolusjonen skjedde i Guds ånderike. Denne gangen fant kampen sted i Satans rike. Det var en tvekamp mellom Kristus og Lucifer og en massekamp mellom de himmelske legioner og mørkets herskarer. Denne enorme kampen forplantet seg til helvetes dypeste sfærer, hvor Lucifer og hans tilhengere måtte trekke seg tilbake. Derpå, da det ikke lenger var tvil om helvetesmaktenes nederlag, gikk mange av de som var vasalmenemeneler, men som angret sitt frafall fra Gud, over på de himmelske herskarnes side, og kjempet sammen med dem mot sine tidligere undertrykkere. Og antallet overløpere økte fra sekund til sekund. Da Lucifer så at alt var tapt, triglet han om å bli forskånet. Han som den gang ved fristelsen i ørkenen hadde tilbudt Guds sønn all verdens riker, sto nå skjelvende foran den, som han i ørkenen ville frata troen på at han var Guds sønn. Nå skalv han ved tanken på at denne Jesus fra Nazaret ville frata ham hele herredømmet, og at øyeblikket nå var kommet da han og hans tilhengere skulle bli låst inne i mørkets dybder. For han kjente til profetien som gikk ut på at det skulle komme en tid da han som dødsrikes fyrste skulle kastes i dypet med sine helvetesmakter, dømt til fullstendig vennmakt og berøvet herredømme over Guds falne skapninger. 268 Men Kristus meddelte ham at han ikke skulle fratas hele herredømmet, men at det skulle begrenses til dem som gjennom sitt sinnelag tilhørte ham. Men de som ville ut av hans rike og tilbake til Gud, de måtte han gi fri. Han fikk ikke lenger lov til å betrakte dem som sine undersåtter, men det skulle, som hittil, stå ham fritt og knytte dem til seg ved å forlede og forføre dem, men ikke lenger med makt. Satan samtykket, måtte samtykke. Han hadde ventet mye hardere betingelser. Dokumentet med hans herskerettigheter som Gud den gang utferdiget, ble endret slik Kristus, som seierherre, ville, og Gud, i hvis navn seierherren gjorde avtalene med Lucifer, den rettferdige og allmektige vokter som garanterer den nøyaktige overholdelse av denne fredsavtalen. Alt jo underordnet hans makt, også helvete. Hans ordre må også de rette seg etter, som fientlig innstilt overfor ham. Dermed var frelsen, den store redningslåden, gjennomført. Guds frelsesplan var i alle vesentlige deler realisert. Det var lagt en bro over kløften mellom mørkets rike og Guds rike. Enhver som fra nå av ville vende tilbake fra Satans fremmedlegion og til det gamle hjemmet hos Gud, kunne gå over denne broen. Ingen vokter fra helvete hadde lov til å hindre ham i å overskride grensen. Tiljublet av sin åndehær dro Kristus fra Satans residens og inn i det forhenværende paradisets sfære, og kjerubene som siden den gang hadde holdt vakt i paradis, sfæren, senkte sine flammende sverd for å hilse velkommen sin konge og herre, Kristus og hans seierrike åndehær. Her i paradiset ble de værende til dagen da de med Kristus i spissen dro inn til de himmelske einer, men hverken Kristus eller hans åndeskare var uvirksomme i denne tiden. Det hjalp, allerede fra nå av, å forkynne frelsens seier for hele Guds skaperverk, og bevege alle som var av god vilje, til å vende hjem. Det enorme antall lidende ånder fra de nederste åndesfærene ble særlig oppsøkt, belært, oppmuntret, trøstet og tilskyndet til å reise seg opp for å begi seg på veien til Faderhuset, den veien som Kristus nå hadde gjort åpen for dem. Kristus ledet selv undervisningen av disse tall, løse søsknene for at flest mulig av dem skulle finne veien hjem allerede nå. Peter henviser til dette i sitt brev med ordene, som om er Kristus gått bort og har bragt budskapet til åndene som var i fangenskap, slike som den gang var ulydige, som Guds langmodighet ventet tålmodig på i Noas dager, mens arken ble laget, 1 Pet. 3:19-20. Kristus viste seg materialisert i menneskelig skikkelse for dem som hadde stått ham nærmest da han var menneske, og som hadde lidd mye med ham og for hans skyld, hans mor, apostlene hans og venner. Etter at han hadde tatt farvel med sine venner på jorden og hadde tildelt dem deres oppdrag, kom dagen da Kristus steg opp til sin åndehær som ventet i 269 paradiset. Det var dagen for hans himmelfart. Som seierherre dro han inn i Guds rike i spissen for en stor åndehær. Etter Kristi store frelsergjerning det nå overlatt i skapningene som har falt fra Gud, om de vil gjøre bruk av frelsen. Satans fangeleire åpnet gjennom Kristi seier. Fangene kan dra hjem. Om de drar eller ikke, avhenger av dem selv. Kristus har bygget broen som fører hjem, men den enkeltes fri vilje avgjør om de vender hjem eller ikke. Han må ikke vike tilbake for den møye som forbundet med å vende hjem. Hva måtte ikke fangene tåle for å kunne komme hjem etter fredslutningen etter at verdenskrigen var over? De vandret uke etter uke med blødende føtter fra Sibirs fjerneste stepper for å nå fedrelandets grenser. Slik må også Satans fanger begi seg av gårde for å finne veien som fører hjem til Gud. Underveis og gjennom strabasene Kristus ved siden av dem med sin åndeverden, til hjelp og støtte. Hans sendebud viser dem veien, styrker, oppmuntrer, trøster dem, hjelper dem alltid opp igjen når de blir utmattet og snubler. De må bare ikke falle igjen fra Gud og vende tilbake til fiendens undertrykkelse, da vil det vare desto lenger før de igjen vil tenke, jeg vil begi meg av sted og gå til min far, men den dagen vil komme for alle da de ikke lenger kan stille sin sult etter lykke og fred ved det ondes trau. Til slutt vil de vende om og begi seg på veien hjem. Noen trenger bare et eneste menneskeliv for denne veien hjem. Andre pinner seg i hundrevis, andre igjen i tusenvis av år fjernt fra Gud på leting etter lykkens gull i mørkets falsk myntneri, lokket av Satans blendverk til et liv på stadig nye avveier. Det deres egen skyld at de ofte må bli menneske igjen, og at de så sent finner lysets vei, veien som bygget av Guds kjærlighet og av hans sønn, den falne del av skaperverkets store redningsmann. 270 Kristi lære og kristendommen av i dag ser til at ingen tar dere til fange gjennom den såkalte vitenskap, og de tåpelige og villedende lærene som støtter seg på menneskelige overleveringer, og som stammer fra de onde åndsmakter som behersker verden, men som ikke har noe til felles med Kristi lære. Kol 2,8 I den første spiritistiske seansen jeg var med på, spurte jeg ånden som snakket igjennom mediet, hvordan kan det ha seg at Kristi lære ikke synes å ha noen innflytelse lenger på kristendommen av i dag? Jeg fikk til svar at vi ikke lenger har Kristi lære i dens opprinnelige renhet og klarhet, men at mange menneskelige feiltakelser har snekt seg inn i kristendommen i tidens løp. Senere fikk jeg en inngående undervisning om dette, og i denne ble Kristi virkelige lære sammenlignet med trosbekjennelsene i de kristne kirkene av i dag, og særlig med den katolske kirkes, hvor jeg selv var prest. Denne undervisningen løp som følger, hvor vannet i en bekk renest og klarest, sikkert det ved kilden, renner kildevannet videre som en liten bekk, da mister det sin friskhet, men også sin renhet og klarhet. Grumset vann kommer fra høyre og venstre og blander seg med kildevannet nedover bekkeløpet. Bekken tar imot avløpsvann fra husholdninger og blir forurenset av mennesker, dyr og virksomheter, og den som da vil slukke sin tørst, blir ikke lesket. Han drikker bare motvillig og i ytterste nød, hvis det ikke finnes kildevann. Slik det også med sannheten. Hentet fra kilden den en forfriskende, styrkende og livgivende drikk for menneskeånden, men den øst fra den bekken som har flytt på bunden av menneskelige villfarelser og jordisk lidenskap, den hverken ren eller frisk lenger. Gjennom blandingen av usannhet og feil har den fått en vond smak. Den som tørster etter sannhet, drikker den bare med en indre motvilje. Bare når sannhetens kildevann utilgjengelig, henter han vann fra den grumsete bekken. Også Kristi lære fikk den skjebnen som kildevann får, når det blir bekk og renner gjennom boligområdene på jorden. Den ble under sitt løp også forurenset av menneskene. Det onde i mennesket og de onde maktene som omgir det, har grumset til Kristi lære og gjort den så uspiselig at den har tapt sin livgivende kraft. Gud sannhetens kilde. Mennesket som jordisk vesen kan ikke stige opp til denne kilden. Mennesket henvist til sannhetens vannbærere som øser av denne kilden. De Guds sendebud. Bare de har tilgang til denne kilden, og bare de har de rene karene hvorfra den friske og ubesudlede sannhet kan bringes til menneskene. 271 Den første og største formidler av sannhet var Kristus som ånd i tiden før han ble menneske. Det var han som rakte de første menneskene sannhetens drikk. Dels gjorde han det selv, dels gjennom den åndeverden som var underlagt ham, derfor den livlige forbindelsen med åndene i den gamle pakts trette og syke verden, derfor sannhetsåndenes opp- og nedstigning i begynnelsen av den nye pakt som igjen og igjen øste sannhetens vann fra Guds kilde og ga det til de sannhetssøkende menneskesjelene på oppdrag fra Kristus. Det derfor en grunnleggende lære i den sanne kristendom, at mennesker ikke av seg selv kan være sannhetsforkynnere. Mennesker kan bare tjene som redskap for Guds åndeverden. Heller ikke da han var menneske, kunne Kristus stige opp til sannhetens kilde av seg selv. Som menneske visste han, ut fra seg selv, ikke mer om sannheten enn andre mennesker. Hans viten fra tiden da han oppholdt seg hos Gud som den først skapte ånd, var slettet ved at han ble innhyllet i det materielle legemet da han ble menneske. Denne viten var slettet hos ham som hos alle andre mennesker, selv om også disse tidligere oppholdt seg hos Faderen som åndevesener. Materiens egenskap, nemlig å slette erindringen om den tidligere eksistensen, virket på samme måte hos menneske Kristus som hos enhver annen ånd som blir inkarnert som menneske. Derfor var også Kristus henvist til de åndelige budbringerne som Faderen sendte ham etter at han var blitt menneske. Det bekreftet han med ordene, «Dere vil se Guds sendebud stige opp og ned over menneskesønnen». Han var bare et Guds sendebud og var på dette punktet ikke noe mer enn Guds tidligere sendebud, for også disse var undervist av Guds ånder, en Enok, en Abraham, en Moses, alle profetene i den gamle pakten har ikke talt ut fra seg selv, for alle gjelder Peters ord, ledet av en hellig ånd har disse mennene talt ut fra Gud, en Guds ånd innga dem hva de skulle si. Kristus viser stadig til at han ikke taler ut ifra seg selv, men bare sier det han har hørt fra sin far. Faderen ga ham den nødvendige undervisning gjennom sine åndelige sendebud som stadig steg opp og ned over menneskesønnen. Dere vil erkjenne at jeg ikke gjør noe av meg selv, men taler slik min far har lært meg. Det jeg har hørt fra ham, taler jeg til verden. Alle som utbredte hans lære, skulle alltid øse av den samme sannhetens kilde som Kristus øste av, i første omgang hans apostler. De skulle ikke bare formidle videre etter egen oppfatning det de hadde hørt av Kristus. For det sniker seg lett misoppfatninger inn når mennesker skal formidle videre det de har hørt fra andre. Hvis 100 mennesker hører det samme fortalt, så vil hver av disse 100, når han gjengir det han har hørt, på et eller annet punkt avvike fra det den som talte, har 272 sagt eller ment. Derfor skulle sannhetens ånder på ny undervise apostlene, slik at det ikke skulle snike seg inn feil og misforståelser i det de hadde oppfattet av Kristi tale, da han var blant dem som menneske. Gjennom Guds ånder skulle de både få en bekreftelse på den læren Kristus hadde forkynt, og dessuten bli innført i nye sannheter som Kristus hadde måttet holde tilbake for dem, enten fordi disse sannhetene, ifølge Guds frelsesplan, ikke måtte forkynnes før frelsens død, eller fordi apostlene ennå ikke var modne for disse sannhetene og derfor ikke ville ha forstått dem. At dette er riktig finner du bekreftet av Kristi egne ord, «Jeg vil be Faderen sende dere en annen bistand, talsmann», for at han skal bli hos dere for all tid, sannhetens åndeverden. Jeg har enda mer å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når talsmannen kommer, da vil han innføre dere i hele sannheten. Men talsmannen, den hellige åndeverden som Faderen vil sende i mitt navn, han vil lære dere alt og minne dere om alt jeg har sagt dere. Ifølge disse ordene hadde altså sannhetens ånder en dobbelt oppgave. Først skulle de minne de troende om alt det Kristus hadde lært dem da han var menneske. De skulle bekrefte at det var sant. Men så skulle de videreføre den undervisningen som Kristus hadde begynt og også forkynne de sannheter som Kristus, av tidligere nevnte grunner, med hensikt hadde forbigått. Videre skulle Guds ånder bli værende hos dem for alltid, for faren for feiltakelser var alltid til stede på grunn av det ondes makt og menneskenes svakhet. De kommende generasjoner skulle ikke være henvist til den religiøse overleveringen fra sine forfedre. For slike menneskelige overleveringer gir ingen garanti for sannheten. De vil ikke kunne erkjenne hva av dette som kommer fra Guds sannhetskilde og hva som stammer fra menneskelige feiltakelser. Etter Kristi død på jorden kom da også, i samsvar med hans løfte, Guds sendebud som sannhetsånder. Apostlene støtter seg hele tiden til dem når de krever at menneskene skal tro på deres lære. Særlig hos Paulus finner dere gjentatte ganger henvisning til sannhetsbringerne, min tale og min preken fant ikke sted med overbevisende visdomsord, men med bevis fra en Guds ånd og Guds kraft. For deres tro skulle ikke baseres på menneskeklokskap, men på Guds kraft. Men Gud har åpenbart dette for oss gjennom sin ånd. Vi har ikke mottatt en ånd fra denne verden, men en ånd som stammer fra Gud. Vi taler ikke med ord, slik menneskelig klokskap lærer, men med ord slik en Guds ånd lærer, i det vi forbinder innhold skapt av ånd med tale skapt av ånd. Et verdslig innstilt menneske antar riktignok ikke noe som kommer fra en Guds ånd. Han ser på det som dårskap. Han er ikke i stand til å forstå det, fordi det må bedømmes åndelig. Dere er et Kristi brev som er skrevet av oss som hans tjenere, ikke skrevet med blekk, men med en av den levende Guds ånder. Jeg gjør dere oppmerksom på, kjære brødre, at den læren jeg forkynner, ikke er menneskeverk. Jeg har da heller ikke fått den av noe menneske og ikke lært den gjennom noen undervisning, men ved en Jesu Kristi åpenbaring. Men ikke bare apostlene fikk læren sin fra Guds ånder, men også mediene som var å treffe overalt i menighetene. Som du vet, kalte man dem profeter. Paulus skriver at Kristi hemmeligheter er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter gjennom en Guds ånd, EF 3,5. Gjennom disse mediene som redskap for de gode åndene, kunne de troende til enhver tid få visshet om hvorvidt en lære var riktig, og hvordan den skulle forstås. Derfor skriver Paulus til Filipperne, «Hvis dere er av en annen oppfatning om noe, så vil Gud gi dere klarhet om det», Fil 3,15. De kunne spørre Gud når de møttes til sine gudstjenester og fikk svar gjennom Guds ånder som talte gjennom mediene. Peter sier både om de tidligere profetene og om dem som forkynte frelsesbudskapet på hans egen tid, at de hadde talt i kraft av en hellig ånd som var sendt fra himmelen, 1 Pet 1,12, og han tilføyer i et annet brev, for aldri er en spådom kommet i stand fordi et menneske ville det, men ledet av en hellig ånd talte menneskene ord fra Gud, 2 Pet 1,21. Ordet profeti som brukes så ofte i Bibelen, betyr ikke forutsigelse av en fremtidig hendelse, slik dere mener, men enhver tale fra en Guds ånd gjennom et menneskelig medium. I den gamle pakt oppfordret Gud menneskene til å søke sannheten hos ham. Spør meg, og han ga dem sannheten gjennom sine budbringer, ånder. Etter eget utsagn fikk Kristus, da han var menneske, sannheten fra Guds ånder. Han lover sine apostler at de skal bli innført i all sannhet gjennom sannhetens ånder. Apostlene bevitner at dette Kristi løfte er gått i oppfyllelse hos dem, at de altså har mottatt sin lære fra Guds ånder. Og hvor henter dagens kristendom sannheten fra? Kan de kristne predikanter i de forskjellige menighetene også si om seg selv at en Guds ånd snakker gjennom dem? Kan de, med Paulus, bekjenne at de ikke har fått sin lære fra mennesker eller menneskelig undervisning, men gjennom en åpenbaring fra Kristus? Nei, det kan de ikke. De er ansatte i kirkene sine. Disse trossamfunnenes religiøse lære har de lært gjennom menneskelig undervisning, i skoler, seminarer, universiteter, menneskevisdom, professorvisdom. Med alle feil og misforståelser har de tatt opp i seg og forkynner for sine troende. De vet intet om ånder som Gud, sendebud og sannhetsforkynnere. Slik Paulus sier det, anser de det for dårskap at en lære enda i dag skulle kunne komme fra en Guds ånd. Etter deres mening er det i våre dager ikke lenger nødvendig. Det var, mener de, riktignok nødvendig tidligere, da menneskeheten angivelig var langt mer uvitende enn i den moderne og opplyste tidsalmenemeneder. En mann som Moses måtte fremdeles vende seg til Guds åndeverden og spørre Gud for å få vite sannheten. De store profetene måtte det, Kristus måtte det, så vel som apostlene. Men i dag anses alt dette for å være foreldet og avleggs. Dere har jo nådd så langt i kunnskap og vitenskap, alle kan lese og skrive, og dere har millioner av bøker som dere øser av, og i tillegg har dere jo så mange lærde teologer, doktorer og professorer. Disse må jo vite hva som er sannhet. I virkeligheten er det nettopp disse doktorene og professorene i den hellige teologi som har innført den læren som Paulus advarer mot med ordene: se til at ingen får fanget dere gjennom vitenskapen og den forfengelige villfarelse som bygger på menneskelig overlevering og verdens åndsmakter, men som ikke har noe med Kristi lære å gjøre. Kol 2,8. De vil være lovlærere, men de forstår hverken det de sier selv eller de spørsmål de uttaler seg så selvsikkert om. Det er de folkene som skaper splittelse, rene sansemennesker som ikke har mottatt en hellig ånd. Jud 19. Det er lenge siden Guds åndeverden ble stengt ute fra de kristne kirkene. Kirkens ledere har slukket den hellige ånd. Der hvor Guds ånder har måttet trekke seg tilbake, der overtar andre åndemakter, som Paulus skriver om til Timoteus. Men Guds ånd sier uttrykkelig at mange vil falle fra den rette tro i senere tider. De skal holde seg til ånder som fører vill og en lære som stammer fra onde makter. I stedet for de gode åndene ble de onde maktene virksomme. De har jo den største interesse av å formørke sannheten og å vende den til det motsatte. De benytter alle de menneskelige svakhetene for å nå sitt mål. Menneskelig forfengelighet og jordisk stolthet over å være lærd, menneskelig higen etter makt, ære, penger og velevne. Alt dette tjener til å forfalske visdommens sannheter, Guds kjærlighet og barmhjertighet, for på denne måten å smi de lenker som kirkens ledere bruker for å holde det stakkars, uopplyste folket fanget og lydig. Det ondes rot er havesyken, kjærligheten til penger. Også i deres kristne kirker spiller pengene en stor rolle. Satan visste hva han gjorde da han også innførte pengene som lokkemiddel i religionene. Han visste at det var den beste måten å binde de åndelige lederne så fast som mulig til villfarelsen. Han visste at ingen av dem da lett ville oppgi sin godt betalte livslange ansettelse som religionens tjener, selv ikke hvis han skulle innse det gale i den læren han forkynner. I tiden etter at man ga avkall på forbindelsen med Guds åndeverden som den eneste vei til sannhet, snek de forskjelligste og mest skjebnesvangre feil seg inn i kristendommen. Det ble verre fra århundre til århundre. Den ene sannheten etter den andre ble infisert av feil og gjort ubrukbar. Og hva var følgen? I dag står dere foran en kristendom som er spaltet i hundrevis av deler, med utallige trossamfunn som alle forkynner ulike sannheter, og som utgir sin trosbekjennelse som den sanne Kristi lære. Og så forundrer det dere at en så forfalsket og oppsplittet kristendom ikke har noen innflytelse mer over menneskene. Gi folket tilbake de første kristnes kristendom. Fjern den åndelige byrden fra folkets skuldrer, den byrden som dere i deres herskesyke har lagt på dem gjennom menneskelover og mennesketolkninger, og vend dem igjen mot Guds sannhetsbud, og dere vil bli forbauset over hvilken virkning den ekte kristendommen er i stand til å utøve også på menneskene av i dag. Den katolske kirken forsøker å forklare oppsplittingen i så mange kristne sekter som den kaller det, med at alle andre kristne samfunn har avveket fra den katolske kirken som den eneste sanne og salmenemenegiene. men jeg kommer til å vise deg at også når det gjelder den katolske kirken der nesten ikke mer igjen av Kristi og apostlenes kristendom. Den katolske kirke har riktig nok forstått å skaffe en menneskelig erstatning for åndene som virket i den første kristendommen. Den innførte et ufeilbarlig pavedømme. Det var den enkleste løsningen på sannhetsspørsmålet. Nå slapp Kristus frihet med å sende sannhetens ånder til de villfarne menneskene, slik han hadde lovet. Han behøvde heller ikke å innfri sitt løfte om selv å bli hos sine troende alle dager inntil verdens ende, for det fantes jo en Kristi stedfortreder på jorden. Der hvor det finnes en stedfortreder, behøver ikke den å være til stede, som blir representert. Gjennom læren om en ufeilbarlig Kristi stedfortreder på jorden ble formidlingen av guddommelige sannheter lagt helt i hendene på feilende og syndige mennesker, mens Guds sannhetsbud ble utestengt. Slik sto nå døren vidåpen for menneskelig vilkårlighet og jordisk kamp og makt. Dere erklærer riktig nok at den hellige ånd medvirker ved valget av pave, men dere kan ikke angi et eneste tilfelle, hvor en pave er bestemt for sitt embete av en Guds ånd. Har det noen gang skjedd ved pavevalgene at en Guds ånd, som Guds redskap, har talt gjennom en av dem som skulle velge, og sagt hvem som skulle bli pave, slik som Guds ånder gjorde det gjennom medier i de første kristne menigheter når de skulle velge en mann som eldste eller biskop? Se etter i pavedømmets historie hvordan pavene ble valgt. Foregikk det ikke ofte ganske djevelsk? Ikke sjelden hadde alle menneskelige intriger fritt spillerom. Har man ikke sågar brukt våpenmakt for å sette tiaraen på hodet til tilhengere og innlinger i visse familier, var det ikke en rekke paver som gjennom sine handlinger og hele sin livsførsel heller var et verktøy for helvete enn en Kristi stedfortreder, men, for å fjerne denne innvendingen har dere kommet med en merkelig forklaring. Dere skiller mellom paven som menneske og paven som Kristi stedfortreder. Dere påstår at selv det dårligste mennesket representerer Kristus og har ufeilbarlighetens gave straks han pave, altså et satans redskap og samtidig Kristi stedfortreder. Er det ikke den største bespottelse som dere kan tilføye Kristus og Gud? Ville et menneske gjøre sin verste fiende til stedfortreder, om det så bare var for en time? Sikkert ikke, men Gud og Kristus skulle gjøre det. Gud skulle altså betro sine gaver, som tilhører hans frelsesplan, til en tjener fra helvetet. Deres sunne menneskeforstand må si dere at det er umulig. Guds ånder kommer bare til det gudstro menneske med sine gaver og blir bare så lenge hos ham som troskapen varer. Det ser du av historien til kong Saul. Så lenge denne benådete kongen var lydig mot Gud, sto han daglig i forbindelse med Guds åndeverden og kunne spørre Gud når han på et eller annet punkt ikke forsto sannheten, og han fikk hele tiden svar fra Gud gjennom sannhetens ånder, men da han brøt troskapen mot Gud, stoppet i samme øyeblikk forbindelsen med Guds åndeverden. Han fikk ikke lenger svar på spørsmålene som han stilte Gud. I stedet for Guds åndebud tok de onde åndene herredømme over ham. Alle Guds gaver var tatt fra ham. Et dårlig menneske kan aldri i evighet være bærer av Guds hellige gaver, heller ikke en dårlig pave. Følgelig hadde i hvert fall ikke de dårlige pavene på noen måte ufeilbarlighetens gave. Men da dere ikke ved noen pave eller ved noe menneske kan være sikre på om han i sitt indre er en venn eller fiende av Gud, så kan dere heller aldri vite om en paves lære er sannhet eller villfarelse. Følgelig er det bare Gud som velger ut de menneskene som han sender sannhetens ånder til. Et valg gjort av mennesker kan ikke gjøre et menneske til bærer av Guds sannheter. Ikke engang Kristus valgte apostlene sine etter eget forgodtbefinnede. For apostlenes gjerninger sier entydig at han hadde valgt dem ved en hellig ånd, apostlenes gjerninger, 1,2. Av dette følger at Gud slett ikke kan knytte ufeilbarlighetens gave til et menneskelig embete, slik som pavestolen. Derfor er også mange tolkninger helt feil som dere gjør av steder i Det nye testamentet for å bevise læren om pavedømmets ufeilbarlighet. Dere henviser til Kristi ord til Peter, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og helvetes porter skal ikke overmanne den. Dessuten vil jeg gi deg nøkkelen til himmelriket, og det du binder på jorden, vil også være bundet i himmelen, og hva du løser på jorden vil også være løst i himmelen. Av disse ordene slutter dere at menneske Peter har vært fundamentet til Kristi kirke, at han som leder av denne kirken ikke kunne ta feil i forkynnelsen av sannhet, og at han hadde fått makt over kirkens medlemmer til å binde og løse. Nå skulle Peters embete være overført på hans etterfølgere, og disse etterfølgerne skulle være de romerske pavene. Følgelig skulle også disse ha de samme gaver og den samme makt som en Peter hadde. Alt sammen er store feilslutninger. Kristus betegnet ikke menneske Peter som den klippen han ville bygge sin kirke på. Det var bare Peters tro han ga dette løftet. Peters tro på Kristus som den Messias som var sendt av Gud er det varige, uforgjengelige som ikke kan beseires av helvete, ikke personen Peter. Denne Peter hadde helvete allerede kort tid etter overmannet da han ved ed fornektet Kristus tre ganger. Nettopp Peter viser hvor lite Gud kan stole på et menneske, og at han ikke kan bygge en frelsesplan på et menneske. Det ville bety å bygge på sand. Bare ett uforanderlig, sannheten og troen på den sannheten som overlevert av Guds ånder. Også Peter hadde fått sannheten om at Kristus var Messias, fra Guds sendebud. For Kristus sa til ham, ikke kjøtt og blod har åpenbart dette for deg, men min himmelske far. Og fordi Peter hadde fått denne sannheten fra Guds ånder, trodde han dem. Med denne troen sto han på urokkelig fjellgrunn. For Guds åndeverden lyver ikke. Og alle, som gjør som Peter, står på den samme fjellgrunn som Peter med sin tro. Den som tar imot Guds sannheter fra Guds sendebud og rede til å tro på dem, tilhører Kristi kirke. Den derfor en åndelig kirke. Den kjenner ikke noen ytre tilhørighet i form av medlemskap i en jordisk kirkeorganisasjon. Den kjenner ingen prester og biskopper med den maktfullkommenhet som geistligheten i den katolske kirken gjør krav på. Den kjenner ingen ufeilbarlig pave. Kristus har ingen stedfortreder på jorden. Mennesker fra alle verdens religioner tilhører Kristi kirke. Denne åndelige Kristi kirke kan aldri bli overvunnet av det onde. For den sannhetens kilde, og sannheten uovervinnelig. Sannhetens budbringere ikke mennesker, ikke paver, biskopper eller prester, men Guds ånder. Himmelrikets nøkler som Kristus lovet å gi Peter på grunn av hans tro, Guds sannheter. Med dem skulle han binde og løse, i det han overrakte sannhetens nøkler til dem som var fanget i villfarelse. Den som ikke tok imot nøklene, men motsatte seg sannheten med vantro, ble bundet enda fastere til sin villfarelse. Den som derimot grep villig etter den fremrakte nøkkel, ble løst fra villfarelsens lenker. Det å bli bundet og det å bli løst hadde sin virkning både for det jordiske og særlig for det hinsidige livet. Det samme bildet av himmelrikets nøkler bruker Kristus den gang overfor det jødiske folkets åndelige lederne. De hadde gjennom sin feilaktige lære gitt folket feil nøkkel. Den kunne man ikke åpne døren til Guds rike med. Og den rette nøkkelen som en Johannes Døperen og Kristus selv tilbød, og som folket også var rede til å ta imot, rev de jødiske geistlige ut av hånden hans. Derfor ropte Kristus, pass dere, dere skriftlærde og fariseere, hyklere, dere lukker himmelriket igjen for folket. Selv går dere ikke inn, men dere lar heller ikke de komme inn som ønsker å gå inn. Ordene, før mine lam, før mine sauer, som Kristus sa til Peter etter sin oppstandelse, tolker dere også som en begunstigelse av Peter, med urette. Peter hadde fornektet sin mester offentlig under ed 3 ganger. Etter menneskelig mål måtte man anta at Kristus hadde avskjediget den utro disippelen og fratatt ham apostelembetet. Peter var selv overbevist om at mesteren ville støte ham fra seg i samsvar med hans egne ord, den som fornekter meg for mennesker, den vil jeg fornekte for min himmelske far. Dere mennesker ville i alle fall gjort det i lignende tilfeller, men Kristus hadde medlidenhet med den angrende Peter. Han satte ham på lik linje med de øvrige apostlene og ga ham også hyrde, embetet. Også han skulle, i likhet med sine tidligere med, apostler, føre sine medmennesker på sannhetens marker selv om han tidligere hadde vært utro. Hans 3 ganger gjentatte spørsmål, Peter, elsker du meg, skulle minne Peter, som hadde falt så dypt, om hans fornektelse 3 ganger, og gjøre ham bevisst på hvor stor Guds godhet mot ham var, som, til tross for det som hadde hendt, ville beholde ham som forkynner av Guds rike og redskap for Guds ånder. Du ser hvor feil den kirken du hittil har tilhørt, har tolket de nevnte bibelstedene, og at det ikke kan utledes noe bevis av dem for at Peter skulle ha en foretrukket posisjon, og for ufeilbarligheten til den romerske paven. Helvete har for lenge siden overvunnet denne kirken, og det onde også opphavet til læren om ufeilbarligheten. For da de fleste læresetningene i denne kirken store feiltakelser, bestreber helvete seg på å beholde disse feiltagelsene lengst mulig blant menneskene. Det oppnår de best med ufeilbarlighetens maktmiddel. Kirken kan jo ikke korrigere feilene, siden de blir forkynt under ufeilbarlighetens seil. Å oppgi dette, ville bety å ødelegge seg selv. I deres pavelære tårner usannhet seg på usannhet. Slik det også en historisk usannhet at den romerske biskop en direkte etterfølger etter Peter i apostelembetet. For biskopene i de første kristne menigheter ble hverken utnevnt til sitt embete av en apostel eller valgt av en forsamling. Deres utnevnelse ble åpenbart av Guds ånder, og hvis en apostel eller apostelelev i enkelte tilfeller innførte en person i sitt embete, så gjorde han det først etter at en Guds ånd hadde bestemt at vedkommende skulle være biskop. Dessuten hadde jo ingen biskop noen fordel fremfor andre, og ingen apostel hadde større makt enn hans med, apostler. Det likegyldig for meg, sier Paulus, hvor stor apostlenes anseelse var, for Gud tar ikke hensyn til et menneskes anseelse. På samme sted skildrer han hvordan han en gang gikk skarpt til rette med apostelen Peter foran hele menigheten og bebreidet ham, fordi han ikke levde i samsvar med evangeliets sannhet. Hvis det hadde vært tilstrekkelig at Gud åpenbarte frelsesannhetene for apostelen Peter som den første ufeilbarlige paven, da behøvde Guds ånde slett ikke komme til de første kristne menighetene. Da ville de jo i Peter hatt en ufeilbarlig kilde til sannhet. Og hvorfor ble da ikke Paulus sendt til Peter for å få sannheten fra ham? Han var jo ganske I nærheten. Hvorfor ble han I stedet belært av Kristus, slik han selv forteller? Nå vil jeg I store trekk legge frem for deg de enkelte sannheter I Kristi lære. I den forbindelse vil jeg sammenligne det med kristendommens lære av I dag, fremfor alt med den læren du hittil har forkynt som prest I den katolske kirken. Slik oppfyller jeg et ønske du lenge har hatt. Dermed vil også feiltagelsene I de øvrige kristne kirkenes lære bli vist som avvik fra Kristi sanne lære. En Kristus lærte en personlig Gud, skaperen av himmel og jord. Han kjenner ingen Gud I tre personer, slik den katolske kirken og andre kristne kirker lærer. Bare Faderen Gud. Ingen andre ham lik, hverken sønnen eller det dere kaller hellig ånd. Etter sin oppstandelse sa Kristus, «Jeg farer opp til min far og til deres far, til min Gud og deres Gud.» Ifølge Kristi ord står Faderen over alt. Min far som har gitt meg fårene, større enn alt, og ingen kan rive dem ut av faderens hånd. Når faderen større enn alt, finnes intet som hans like. Da han også større enn sønnen. Det bekrefter Kristus med ordene, faderen større enn jeg. Han betegner også faderen som den som alene god. Når noen tiltalte Jesus med gode mester pleide han si, hvorfor kaller du meg god? Ingen god, uten Gud alene. Fordi Gud står over alt, kan han også gi makt til hvem han vil. Han har gitt all makt til sønnen. Du har gitt sønnen makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alt du har gitt ham. Jeg har forklart deg utførlig på grunnlag av den hellige skrift, at Kristus ikke Gud. Det gjorde jeg da jeg underviste deg om hans liv og hans verk. Også ifølge apostlenes lære bare faderen Gud og ikke sønnen. For Paulus skriver, vi vet at det ikke finnes en annen Gud enn den ene. Så kan det også finnes såkalte guder, det være seg I himmelen eller på jorden, det finnes jo mange slike guder og mange herrer, men for oss kristne det bare en Gud, Faderen, av ham alle ting, og vi skapt til ham. Videre kaller Paulus Faderen for Kristi Gud at vår Herre Jesu Kristi Gud, må la dere få den ånd som gir visdom, og åpenbaring. Ifølge ham opplever vi Jesu Kristi tilsynekomst gjennom den alene mektige, som alene eier udødelighet, som bor I utilgjengelig lys. Når faderen alene eier udødelighet, så eier ikke sønnen det. Når faderen den alene mektige, så sønnen det ikke. Så har sønnen ingen allmakt ut fra seg selv. Følgelig sønnen ikke Gud. Han det han selv kaller seg, og det apostlene enstemmig tar ham for. Han Guds sønn, ringere enn faderen, en Guds skapning. Hele Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, kjenner bare en Gud I en person. Faderen Gud, alene Gud. Ingen av Guds sønner, hverken den førsteføtte eller de andre Guds sønner Gud. Ved at dere gjør Kristus til Gud, får dere uovervinnelige vanskeligheter med å forstå Jesu personlighet, liv, lidelse og død. Det hindrer dere I å forstå hva han klart og tydelig lærer om sin stilling I forhold til Faderen, slik det virkelig I forhold til Gud han en av hans skapninger, selv om han den høyeste av hans skapninger. Hvor mye tåpelig må ikke teologene deres gripe til for å bringe de ugjendrivelige fakta I Jesu liv og samtidig hans egne ord I samsvar med hans angivelige gudom. Man konstruerer personen Jesu på den måten at det skal ha vært to ånder I menneske Kristus, den guddommelige ånden pluss en menneskelig ånd. Derfor skal Kristus ha hatt to slags viljer og to slags kunnskap, en guddommelig og en menneskelig vilje, en guddommelig og en menneskelig kunnskap. Likevel utgjør altså de to åndene bare en personlighet. Alt dette vrangforestillinger. Enhver ånd en selvstendig personlighet, og selv Gud kan ikke smelte sammen to ånder til en personlighet, slik han heller ikke kan smelte sammen to mennesker til et menneske. Det kan han ikke trass I sin allmakt, fordi det I seg selv en motsigelse at to skal være lik en. Deres sunne menneskeforstand må si dere at Kristus ikke kunne ha ropt på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg, hvis han hadde vært Gud? Gud kan jo ikke forlate seg selv, og når det står I den hellige skrift at Kristus ble oppvekket fra de døde gjennom faderens kraft, hvorfor var da faderens kraft nødvendig, hvis Kristus selv var Gud? Etter sin jordiske død hadde han jo lagt bort alt det menneskelige og var bare Gud, og på den måten faderen like I alt, slik dere lærer. Han hadde altså den samme kraften som faderen. Hvorfor ha behov for kraften til en annen, hvis man har den selv? Dette uløselige selvmotsigelser. Hvordan kan dere videre forklare at Kristus ikke en eneste gang sier, «Jeg Gud, lik faderen I alt?» Han har jo på mange steder talt om sitt forhold til Gud, og han skulle ikke på et eneste sted ha sagt sannheten, nemlig at han selv Gud, men han kaller seg bare Guds sønn og bedyrer at han avhengig av faderen I alt. Han erklærer høytidelig, deri består det evige liv, at de erkjenner deg, den alene sanne Gud og den du har sendt, Jesus Kristus. Han bare Guds utsending, ikke Gud. Paulus kaller ham skaperverkets ypperste. Han altså skapt av Gud og således en Guds skapning, og like lite Gud som alle andre Guds skapninger, da man ikke kunne finne noe holdepunkt i det nye testamentet for den falske læren at Kristus var Gud, så gikk man over til å forfalske flere bibelsteder for å skaffe seg beviser for at Kristus var Gud. Jeg vil vise deg noen av dem. I brevet til romerne skriver Paulus, 9,3-5, gjerne ville jeg selv være utstøtt av fellesskapet med Kristus, hvis jeg derved kunne redde mine brødre, mine slektninger etter kjødet. De jo israeliter som har fått godkjennelsen som Guds folk og herligheten, pakten og lovene, gudstjenesten og løftene, folket som erkefødrene tilhører og ut fra deres midte den legemlige Messias utgått, den Gud som råder overalt, være priset til evighet. Amen, av inderlig takknemlighet over at Messias, som menneske, har utgått fra det samme folk som han, uttaler Paulus her en lovprisning av Gud, slik han ofte gjør i sine brev. Nå har man benyttet dette stedet til en forfalskning, i det man oversatte, fra deres midte den legemlige Messias utgått, han, som den Gud som råder overalt, være priset til evighet. Gjennom denne forfalskningen har man stemplet Messias som Gud. En lignende forfalskning foretok man på følgende sted i Paulus brev til Titus, 2,13, derved skal vi vente på at vårt håp får sin salmenemende oppfyllelse, og på at vår store Guds herlighet og den til vår frelser Jesus Kristus kommer til syne. Her snakker Paulus om den store Guds herlighet. Hele den materielle skapelsens mål å komme til ham. Han snakker dessuten om herligheten til vår frelser Kristus Jesus. Gjennom ham blir vi innført i Guds herlighet ved Jesu ord, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Paulus skiller altså her mellom Faderens herlighet og Kristi herlighet. Dette stedet har man forfalsket slik, derved skal vi vente på at vårt håp får sin salmenemende oppfyllelse, og på at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. Gjennom denne oversettelsen skal leseren få inntrykk av at Kristus den store Gud, hvis herlighet vi skal vente på. Den som fortrolig med apostelen Paulus brev, blir riktignok straks klar over slike forfalskninger, for han vet hvor skarpt denne apostelen skiller mellom Kristi person og Guds person i alle sine brev, hvordan han betegner Faderen som Kristi Gud og bare betegner Kristus som den Herre Gud har bestemt. Videre hvordan han lærer at Gud skal få alle fiender til å underkaste seg sønnen, og som den siste fiende, dødsfyrsten Lucifer selv, men derpå kommer sønnen selv til å underordne seg ham, som har fått alt til å underkaste seg ham, for at Gud skal være alt i alle. Hans hilsen lyder stadig, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og fra Herren Jesus Kristus. Han sier aldri, og fra Gud, sønnen. Derfor, hvis dere fra et eller annet sted i deres nåværende bibel leser noe annet enn sannheten om at bare Faderen Gud, da enten oversettelsen til deres språk feil, eller det foreligger allerede en forfalskning i den greske teksten som ligger til grunn for deres oversettelse. Noen ganger foreligger det både en forfalskning av den greske teksten og en gal oversettelse til deres språk av et og samme sted. Et slikt tilfelle har du i brevet til Filipperne som i deres oversettelse av i dag lyder, la enhver ha et sinnelag som Jesus hadde. Selv om denne var i guddommelig skikkelse, holdt han det ikke for å være et rov å være lik Gud, men ga avkall på seg selv og tok på seg en tjenerskikkelse, fil 2,5-6. Den riktige teksten lyder, la det samme sinnelaget være i dere alle, som det var i Kristus Jesus, for selv om han i sitt ytre så ut som en Gud, har han ikke ansett det for å være et rov mot seg selv og ydmyke seg overfor Gud, men han har gitt avkall på seg selv og antatt en slaves skikkelse. Det sant at Kristus som ånd og ikledd sitt himmelske legeme så ut som en Gud, og alle ånder som ser ham for første gang, mener å se Gud, så herlig har Gud utstyrt sin førstefødte. Den store forfalskningen i denne teksten består i at ordene være Gud lik ble skjøvet inn i stedet for å ydmyke seg for Gud. Ettersom uttrykket se ut som en Gud nettopp ble brukt, vil jeg her fortsette med det stedet i begynnelsen av Johannes, evangeliet, som dere også anfører som bevis for Kristi guddom, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og Gud var ordet. For det første heter det ikke, Gud var ordet, men en Gud var ordet. Her bruker Johannes betegnelsen en Gud, slik man den gang betegnet dem som var Guds spesielle redskaper, og som sto i en spesiell forbindelse, som sendebud, med den ene sanne Gud. Den samme uttrykksmåten brukte en gang Gud overfor Moses, det store Guds sendebud og Kristi forbilde, da han sa til Moses, Aron skal i ditt sted tale til folket, han skal være din munn, og du skal være hans Gud. Kristus bekrefter det samme overfor jødene som bebreidet ham for at han gjorde seg lik Gud ved å kalle seg Guds sønn. Han spurte dem, står det ikke i deres lov, jeg har sagt, dere guder, når skriften kaller dem som Gud har gitt et oppdrag, for guder, hvordan kan dere da beskylde meg for Guds bespottelse, fordi jeg har sagt, jeg Guds sønn, jeg som viet av Faderen og sendt til verden. Kristus sier altså her, hvordan kan dere påstå at jeg gjør meg lik Gud, ved at jeg utgir meg for å være Guds sønn, selv om jeg hadde kalt meg en Gud, hadde det ikke vært en gudsbespottelse, for de som hittil har opptrådt som Guds sendebud, ble kalt guder, fordi de forkynte på oppdrag fra Gud. Hvor mye mer kunne ikke jeg da kalle meg en gud, siden jeg har fått det største oppdraget som et Guds sendebud noen gang blitt tildelt. Men jeg unngår med hensikt betegnelsen Gud, for ikke å gi foranledning til feil tolkning av dette ordet, og kaller meg Guds sønn, noe jeg også virkelig er. Likeså skriver Paulus, det finnes nok også såkalte guder det være seg i himmelen og på jorden, det finnes jo mange slike guder og mange herrer, så finnes dog for oss kristne bare en Gud, Faderen og bare en Herre, Jesus Kristus. Paulus ville altså ikke at den uegentlige betydningen av ordet Gud, som hittil også hadde omfattet Guds skapninger, skulle brukes lenger av de kristne. De skulle bare bruke betegnelsen Gud når de mente den ene sanne Gud Faderen og ikke kalle noen for Herre uten Jesus Kristus. Følgelig skulle de heller ikke kalle Jesus Kristus for Gud. I brevet til Johannes finnes en annen forfalskning. Den riktige teksten lyder på vedkommende sted, vi vet at Guds sønn er kommet og har gitt oss innsikt for å erkjenne den sannferdige, og vi står i forbund med den sannferdige og med at vi står i forbund med hans sønn. Han er sannferdig og evig liv. Her har man ved siden av andre feil tilføyd ordet Gud i siste setning, slik at den lyder, han er den sannferdige Gud og evig liv. Johannes lærer her det samme som Kristus og apostlene har uttalt på så mange steder, nemlig, Gud er den sannferdige, men også sønnen er sannferdig, for han taler Guds ord. Han lærer jo bare det som Faderen har gitt ham i oppdrag å lære. Han er altså i alt han forkynner like sannferdig som Faderen selv. Derfor er de som står i forbund med sønnen, derigjennom også i forbund med den sannferdige Gud. Og da Gud har gitt sin sønn evig liv, så er sønnen evig liv for alle som står i forbund med ham. I brevet til apostelen Johannes finnes den store forfalskningen som utgjør hovedbeviset for at Gud er tre personer som til sammen utgjør en Gud. Den riktige teksten lyder, for det er tre som vitner, ånden, vannet og blodet, og disse tre stemmer overens i sitt vitneutsagn. Forfalskerne har her tilføyd setningen, og det er tre i himmelen som avlegger vitnesbyrd, Faderen, Ordet og Ånden, og disse tre er ett. Deres katolske teologer vet at hele denne siste setningen er en oppfunnet tilføyelse. På tross av dette er den fremdeles i de katolske bibelutgavene, mens andre kristne kirker har fjernet den. Bortsett fra denne forfalskningen har dere ikke engang et tilsynelatende holdepunkt i hele det nye testamentet for at læren om det dere kaller Hellig Ånd skal være Gud på linje med Faderen. Det nye testamentet kaller Hellig Ånd betyr den gode åndeverden i sin helhet. Gud er en Hellig Ånd. Han er den høyeste og helligste av alle ånder. Guds sønn er en Hellig Ånd. Han er den høyeste og helligste av alle skapte ånder. De høye himmelsfyrstene, som Mikael, Gabriel, Rafael, og mange andre er hellige ånder. Alle Guds herskarer er hellige ånder. Også Lucifer var en hellig ånd før sitt fall. Alle mennesker og hele den materielle skapelsen var en gang hellige ånder. Den store misforståelsen som oppsto med betegnelsen den hellige ånd stammer fra den feilaktige oversettelsen av den greske teksten til det nye testamentet. Der hvor det står å lese en hellig ånd, har deres oversettere utrolig nok skrevet den hellige ånd. Man må derfor undre seg, fordi oversetterne jo var menn som behersket gresk, og som meget vel visste hvor strengt nettopp det greske språket skjelner mellom bruken av bestemt og ubestemt artikkel. Du har jo også lært gresk da du studerte, og det er fra gresk at dere har fått overlevert avskrifter av det nye testamentet. Såpass forstår du vel ennå av dette språket at du kan overprøve min påstand ved hjelp av en gresk utgave av det nye testamentet. Jeg vil bare ta frem noen få av de mange stedene. Jeg tar Matteusevangeliet. Her står det allerede i de første kapitler om Maria at hun var svanger ved en hellig ånd, ikke ved den hellige ånd. Og noen linjer videre, det barnet hun ventet stammer fra en hellig ånd, ikke fra den hellige ånd, som om det bare fantes en hellig ånd. Slår du opp i Lukasevangeliet, vil du finne det samme. Også her heter det, en hellig ånd vil komme over deg, og kraften til en meget høy ånd vil overskygge deg, og ikke slik deres oversettelse lyder. Den hellige ånd vil komme over deg og kraften til den allerhøyeste vil overskygge deg. Det var ikke den allerhøyeste som overskygget henne, men en av Guds høyeste ånder. Likeledes heter det allerede tidligere om Johannes fødsel, fra fødselen vil han være fylt av en hellig ånd, og etterpå om Elisabeth, hun ble fylt med en hellig ånd, slik også med Zakarias, han ble fylt med en hellig ånd. Kristus sier, men hvis jeg driver ut de onde ånder ved hjelp av en Guds ånd, og Johannes, døperen sier, den som kommer etter meg, vil døpe dere med en hellig ånd, Mark 1,8. Apostlenes gjerninger sier i de første linjene om Jesus at han har valgt ut apostlene i kraft av en hellig ånd, og skildrer hvordan en hellig ånd kom på hver av de tilstedeværende på pinsefesten, og at de ble fylt av en hellig ånd. Allerede da jeg forklarte det 12. og 14. kapittel i det første Korinterbrevet for deg, gjorde jeg deg oppmerksom på denne skjebnesvangre feilen i oversettelsen, som gjør at dere får inntrykk av at det bare eksisterer en eneste hellig ånd, og videre at denne er en guddommelig person med samme vesen som Faderen, slik kirken du hittil har tilhørt, lærer. på alle steder der den greske teksten sier en hellig ånd eller en ånd, har deres oversettere skrevet den hellige ånd eller ånden. Når det i de greske bibeldokumentene heter en ånd, da menes en av mange. Dere begår derfor en feil som fordreier meningen, når dere i stedet setter den hellige ånd. Det finnes riktig nok også steder i disse dokumentene der det heter den hellige ånd eller ånden. Her betyr det enten ånden i motsetning til materien, som i denne setningen, ånden er villig, men kjødet er skrøpelig, eller, det betyr Guds ånd, altså Gud selv, eller en bestemt type ånder, slik som, lysets ånd, mørkets ånd, sannhetens ånd, trøstens ånd. Dermed ikke sagt at det bare finnes en eneste lysets ånd, mørkets ånd, sannhetens ånd, trøstens ånd eller kraftens ånd. Her står entall i flertallet sted. Det den samme uttrykksmåten som dere også bruker i dagens språk. Også dere sier til den syke, jeg vil hente legen til deg. Dere gir jo dermed ikke uttrykk for at det bare finnes en eneste lege. Slik sier dere også, bonden hadde et godt år i år, og mener med det hele bondestanden. Slik bruker dere håndverken, juristen, kunstneren og teologen når dere mener alle håndverkere, jurister, kunstnere og teologer. Når altså Kristus sier, jeg vil sende dere sannhetens ånd, så mener han sannhetens ånder. For du vet allerede at Guds ånder inndelt i yrker i samsvar med deres oppgaver. Det finnes beskyttelsesånder, kampånder, trøste, ånder, styrkeånder, visdomsånder og talløse andre typer. En sannhetens ånd har helt andre oppgaver og derfor også andre evner enn en ånd fra Mikaels legioner. En ånd fra stridshæren kan ikke overta oppgaven til en trøste, ånd eller en visdomsånd eller en sannhets, ånd. Enhver ånd har sitt bestemte yrke og de nødvendige gaver og krefter til å utøve dette yrket. Også Lucifer har inndelt sine åndeskarer etter bestemte oppgaver. Også han har sin stridshær, sine ånder som sprer løgn, trøstesløshet, grådighet, stolthet, misunnelse, hevnlyst, utukt og enhver annen ondskap. De forskjellige typene, både av de gode og onde åndene, spesialister i sitt fag og vet hva som må gjøres innenfor deres spesielle område for å gjøre de, som de arbeider med, modne for det gode eller det onde innenfor deres spesielle fag. Du ser hvordan læren om den trepersonlige Gud ikke bare strider mot den sunne tanke, men heller ikke har noen støtte i den hellige skrift. Selv om bare Faderen Gud, men Sønnen og de øvrige ånder hans skapninger, så består det mellom dem et inderlig fellesskap og en enhet mellom Faderen, Sønnen og den gode åndeverden. Det viljens og handlingens enhet. Det Faderen vil, det vil også Sønnen, og det vil også de skarer av ånder som underlagt Sønnen. Gud Herren, og han eier hele det åndelige og materielle skaperverk. Alt tilhører ham. Han har overdratt ledelsen av skaperverket til sønnen på lignende måte som deres jordiske fabrikkherrer ikke sjelden overlater ledelsen av fabrikken og ansvaret for hele fabrikkpersonalet til sin eldste sønn. I et slikt tilfelle får vedkommende sønn oppdrag og instruksjoner fra sin far og avhengig av ham i alt. For faren å bli fabrikkens herre og eier, og sønnen kan, når han leder virksomheten, bare handle i samsvar med instruksjonene fra faren. Men overfor de ansatte og arbeiderne i bedriften sønnen herre, hvis disposisjoner de må følge, og alle ønsker som de vil fremføre for faren som eier, må de kanalisere gjennom sønnen som har myndighet som fabrikkeien stedfortreder. Overfør dette eksempelet fra menneskelivet på forholdet mellom Gud og Guds sønn, så vil alle Kristi utsagn om sin stilling i hans forhold til Gud, hans far, blir klare for deg. All makt som sønnen trenger for å lede Guds skaperverk i faderens sted, har han fått av faderen. Han har den ikke av seg selv. Alt underlagt sønnen, men bare på faderens befaling. Alt det faderen vil gjøre i sin eiendom, skaperverket, gjør han gjennom sin sønn som har fått dette oppdraget av ham. Og alt som skal komme til faderen, kan bare komme til ham gjennom sønnen. Derfor Kristi utsagn, ingen kommer til faderen uten gjennom meg. Sønnen mottar oppdragene fra Gud. De som han ikke skal utføre selv, gir han videre til de åndene som har ansvar ut fra sine spesielle yrker. Disse utfører sine oppgaver i direkte oppdrag fra sønnen og i indirekte oppdrag fra faderen. Det også meningen med ordene som Kristus brukte da han sendte ut apostlene, og som ikke gjengitt helt nøyaktig i Bibelen deres. Han sa, gå hen og lær alle folk å døpe dem i faderens og sønnens navn, i en hellig ånd. Oppdraget som Kristus ga til apostlene, hadde han fått av faderen. Når de utførte oppdraget, handlet apostlene derfor indirekte i faderens navn. Men siden de hadde fått det direkte gjennom sønnen, ble oppdraget utført i sønnens navn. Men fordi utførelsen av oppdraget bare var mulig når en Guds ånd hjalp dem med sin kraft, så skjedde det i kraften til en hellig ånd eller i en hellig ånd. De hellige ånder som de da hadde bruk for, ble tilvist av Kristus selv. Apostlene henviser stadig til de hellige åndene i sin forkynnelse av læren og understreker at de hadde fått sannhetene gjennom meddelelsen fra en hellig ånd. Slik det også med alt dere gjør i samsvar med Guds vilje. Når dere gjør det, oppfyller dere Guds vilje, altså i faderens navn. Guds vilje gjort kjent gjennom sønnen, slik at dere også handler i sønnens navn, og kraften som dere trenger for det, får dere gjennom en hellig ånd. Dere utfører altså oppdraget i en hellig ånd 2. Det nye testamentet inneholder ikke mye om Guds skaperverk og dets skjebne. Sannheten om åndeverdenens skapelse, en del av åndeverdenens frafall under Lucifers ledelse, om forbedringstrinnene som Gud skapte, hvor de falne åndene blir tilbakeført til Gud, om innvillingen av åndene i materien. Alt dette var like vanskelig å forstå for datiden som det for dere nå. Heller ikke finner dere mye om dette i apostlenes brever, for disse sannheter egnet seg svært dårlig for en undervisning per brev. Det kunne bare gjøres bedre forståelig for de troende gjennom muntlig formidling. Likevel hentyder Paulus i det minste til denne sannheten flere steder i brevene sine. Dere forstår ikke hva han sier, fordi de blitt fremmed for deres religiøse oppfatning. Så skriver han i brevet til romerne, 8,19-24, alt som skapt lengter utålmodig, som Guds barn, etter å ta av seg hylsteret. For det som skapt, underkastet den materielle forgjengelighet, ikke frivillig, men som følge av det som har forårsaket underkastelsen. De lengter på grunn av håpet om redning, fordi jo også skapelsen skal bli frigjort fra forbervelsens trellom og derved få del i den friheten som Guds barn skal eie i helligheten. Vi vet jo at alt som skapt, sukker og venter med smerte på en ny fødsel helt til denne dag, og ikke den alene, men også vi selv, som jo allerede eier ånden som første gave, sukker likeledes i vårt indre etter å bli Guds barn, i det vi venter på oppløsningen av vårt legeme. Fra min undervisning kjenner du sammenhengene som det tales om her. Paulus sier at hele skapelsen venter med lengsel på å legge av seg hylsteret. På dette venter også stenene, plantene, urtene, blomstene, dyrene, menneskene. En venting med lengsel bare mulig i et vesen hvor en ånd inkarnert. I hele skapelsen derfor ånden legemliggjort i materiens forskjellige typer. Det de åndene som den gang falt og som før det skjedde, sto i glans og herlighet som lydige Guds barn og hellige ånder, men som ble ulydige barn, og derved utelukket seg selv fra Guds faderhus. Men Guds barn de fremdeles, selv om de utstøtte barn. De lengter tilbake til faderhuset og strever for å bli fri fra det materielle hylsteret som de ble sperret inne i, slik barna under fødselsvenene strever med å bli fri moens skjød. Disse åndene har ikke selv bestemt å ta på seg dette hylsteret, men det var Gud som ga dem det av medlidenhet, for å redde dem ved lutring og prøvelser. Alle materielle vesen lengter etter denne redningen, selv om de ikke kjenner denne redningens retning og mål, og de ønsker den dagen velkommen da det materielle hylsteret blir tatt av dem etter fullført lutring, for at de igjen kan være Guds barn. Denne lengselen har fremfor alt de menneskene som tror på Gud, for selv om de allerede, slik det var tilfelle med de første kristne, står i daglig forbindelse med de åndelige sendebudene fra det himmelske faderhus og har fått de førsteføttes gave og en forsmak på Guds rike, så de ikke delaktige i dette riket så lenge de ennå lever i den materielle kroppen. 3. I brevet til Efeserne hentyder Paulus til uviklingen oppover i naturtrinnene med ordene, den beslutning som Gud hadde fattet, og som han ville gjennomføre når den utvikling han hadde forordnet var moden for det, gikk ut på følgende, han ville sammenfatte alt som i himmelen og på jorden til et hele igjen med Kristus som overhode. Men det ikke bare menneskene som på jorden, de utgjør bare en ganske liten brøkdel av det som eksisterer på jorden. Når Gud vil forene alt som finnes på jorden med Kristus som overhode, så følger av det at det finnes ånder i alt, ånder som stadig stiger høyere i den utviklingen som Gud har sørget for, inntil de som rene ånder blir innlemmet i fellesskapet med Kristus som de en gang tilhørte før fallet. At det ligger i Guds frelsesplan å tilbakeføre alt til Gud, og ikke bare menneskene, men også hele den øvrige skapelsen, det sier Paulus i Romerbrevet, 11,25-32, brødre, jeg vil si dere en hemmelighet. Så dere ikke tror dere vise og har egne meninger, en del av israelittene blitt forstokket inntil den dag da alle hedningene vil ha gått inn i Guds rike, deretter vil hele Israel bli reddet. For, på grunn av ulydigheten har Gud innvillet alt, fordi han vil øve barmhjertighet mot alt. Jeg har gjengitt dette stedet slik det virkelig når siste setning i den oversettelsen du har foran deg, lyder, for Gud har latt hele menneskeheten falle i ulydighet for å øve barmhjertighet mot alle, så har oversetteren gjort to feil, for det første har han skrevet hele menneskeheten selv om det står alt i den greske teksten, videre har han oversatt, latt falle i ulydighet, mens det heter, han har innvillet alt med henblikk på ulydigheten. Han har nemlig sperret alt inne i det materielle hylsteret som tilsvarer de enkelte forbedringstrinnene. Gud låser ingen inne i ulydighet. Tvert imot vil han at alle, som den gang måtte utelukkes fra Guds rike på grunn av sin ulydighet, vender tilbake til lydighet. Israel var det folk som i de tidligste årtusen hadde fått overbragt den rene Guds tro. Dette folket skulle overføre denne gudstroen til menneskeheten og således virke som en surdeig for sannheten. Etter trofast å ha fylt denne oppgaven, skulle dette folket, etter at de hadde oppnådd frelsen, som de første gå inn i Guds rike, som frelseren hadde åpnet for dem. Men største delen av Israels folk har gjort seg uverdig for denne oppgaven. Derfor blir frelsen først ikke israelittene til del, altså de som tidligere ikke visste noe om Gud. Og først når alle ikke, israelittene er kommet til Gud, blir de som hadde gudstroen tidlig, men som ikke levde deretter, reddet. De første skal være de siste, men alt uten unntak vil bli reddet. I det første brevet til korinterne kommer apostelen Paulus med korte, men klare opplysninger om forløpet til Guds redningsverk. Slik som alle døde ved Adams skyld, så vil omvendt alle igjen komme til liv gjennom Kristi fortjeneste, enhver når turen til han kommer, Kristus, som den første, deretter de som tilhører Kristus når han kommer igjen. Etter det kommer enden, når han overgir riket til Faderen etter at han har gjort henne på et hvert annet herredømme og enhver annen makt. For han skal herske som konge inntil han har lagt alle fiender under Guds føtter. Den siste fiende som blir tilintetgjort er døden. For alt har han lagt under hans føtter, men når han vil si, alt er underlagt så er selvsagt den unntatt, som har underlagt alt under sønnen, nemlig Gud. Men når alt er underlagt ham, Gud, da vil også sønnen underkaste seg den som har lagt alt under ham, slik at Gud er alt i alle. Alt vil altså komme til Gud igjen, alt som var atskilt fra Gud, som var åndelig dødt og underkaste den åndelige døds fyrste. Kristus vil føre alt tilbake til Gud. Han var også den første som kom ut igjen fra helvete, dødsfyrstens rike etter at han hadde fart ned dit, hadde kjempet med Lucifer og beseiret ham. Det var den første oppstandelsen fra de åndelig døde. Litt etter litt vil alle de åndelig døde følge etter, i det de kommer til erkjennelse av Gud og hans kjærlighet, enhver i sin orden når turen kommer til ham. Rekkefølgen avhenger av dem selv, de som er åndelig døde. Den som skynder seg og beflitter seg på å søke Gud og leve etter Guds vilje, kommer snarere for tur enn den som overhodet ikke tenker på å vende tilbake eller gjør det langsomt og skjødesløst. Alt avhenger av hans frie vilje. Den som stadig stryker til eksamen, vil først sent komme til målet. Slik er det i deres liv som mennesker, og slik er det i det hinsidige. Den siste som kommer til Gud, er dødsfyrsten selv, Lucifer. Paulus kaller ham døden. Han er jo årsaken til fallet fra Guds rike og derigjennom også til den åndelige død. Han er den opphavelige, morderen som er skyld i den åndelige døden til alle dem som er atskilt fra Gud, og det er han som gjennom millioner av år har gjort alt for å forhindre at hans undersåtter skulle vende tilbake til livets rike i Gud. Han er derfor den personifiserte atskillelse fra Gud, den personifiserte død. Når det derfor heter i Johannes åpenbaring, 20,13, døden ga sine døde tilbake, så betyr det intet annet enn at dødsfyrsten Lucifer måtte gi fra seg igjen de åndelig døde som tilhørte hans rike. Når jeg sa deg at rekkefølgen de vendte tilbake i, avhang av de falne åndenes fri vilje, så må jeg gjøre et forbehold på dette punktet. Lucifer, som den eneste, kan nemlig ikke komme til Gud igjen før den siste av de åndene som han forførte, har nådd målet, Gud. Han kan det ikke, selv om han med et endret sinnelag ville tilstrebe det. Selv om han kommer til bedre innsikt på et tidligere tidspunkt, får han ikke lov til å skynde på noen av de falne åndene til å bli bedre, eller å hjelpe dem til rett erkjennelse, for derved selv å komme fortere til Gud. Det er den rettferdige skjebne som laster på ham som en gang ledet opprøret, en skjebne han ikke kan endre. Redningen for alle som falt fra Gud, også Lucifers, er det store gledesbudskap som ikke bare blir forkynt i brevene til apostelen Paulus, men som også ble åpenbart for profetene i den gamle pakt i deres visjoner. Det er dette gledesbudskap som Johannes åpenbaring viser til med ordene, når den syvende engel stemme lyder, så snart han forbereder seg til å blåse i basunnen, i de dager er også Guds hemmelige plan fullført. Den som han har meddelt profetene som et gledesbudskap, hvis det hadde vært sant at helvete var evig, slik dere lærer i dag, hva skulle da gledesbudskapet bestå i som Gud stiller i utsikt på den siste dag som avslutning på frelsesplanen? En avslutning med evig fordømmelse av utallige ånder ville i sannhet ikke være en gledens dag, men en skrekkens dag for hele Guds skapelse. Hvor ville det da bli av alles frelse som Paulus så ofte og så inntrengende henviser til? Hvor ble det av sannheten i det ordet som Gud svor overfor profeten Jesaja, nemlig at den dagen vil komme da hvert kne vil bøye seg og hvert tunge vil sverge, og alle komme til ham, også de som hatefullt hadde motarbeidet ham? Hvor ble det da av oppfyllelsen av alle de stedene i skriften som jeg tidligere har nevnt for deg? Alle Guds fiender blir gjennom Kristus lagt for Faderens føtter, ikke med makt, men gjennom barmhjertig kjærlighet som heller ikke en Lucifer kan motstå i lengden. Gud tvinger ingen fallen ånd med makt for sine føtter. Ville han det, trengte han ikke ha ventet så lenge. Det hadde han kunnet gjøre for lenge siden. Helvete har alltid stått under Guds allmakt. Når helvete en gang vil ydmyke seg for Gud, da skjer det av fri vilje I angrende erkjennelse av Guds rettferdighet, kjærlighet og langmodighet. Med forbløffende utholdenhet holder dere fast ved læren om et evig helvete, en lære de første kristne ikke kjente. Dere synes ikke å ville gi avkall på dette skremselet. Tror dere da at dere oppnår mer hos stakkars mennesker med en grufull usannhet enn med sannheten om kjærlighet og barmhjertighet? Og hvilke anstrengelser gjør dere ikke for å begrunne denne usanne læren? Dere sier at en såkalt dødssynd må ha en evig straff til følge, for en dødssynd skal være en uendelig fornærmelse av Gud. Dette feilaktige begrep som dere har funnet på selv, en person som Gud har skapt, kan ikke fornærme Gud uendelig og derfor heller ikke fortjene en uendelig straff for sin brøde. Jo lavere vedkommende står som fornærmer deg, desto mindre vekt legger du på fornærmelsen. Hva så en stakkars skapning overfor sin skaper? Et lite støv. Deres fornærmelse når overhodet ikke opp til Gud. Dere tilføyer ham intet ondt, bare dere selv. Og videre, hvis en dødssynd hadde vært en uendelig fornærmelse mot Gud, da kunne den jo heller ikke bli tilgitt I deres jordiske liv. Når de jordiske menneskene, ifølge deres lære, kan bli tilgitt, hvorfor skulle da ikke åndene I det hinsidige kunne tilgis? Det jo de samme åndene, om de befinner seg I et materielt legeme, eller om de, ved døden, har forlatt legeme. Det det samme jeg på denne siden og I det hinsidige, med de samme åndelige evnene. I det hinsidige det derfor mulig for en ånd å endre sitt sinnelag, slik det I livet på jorden. Man henviser til Bibelen for å bevise at straffen I helvete varer evig. Man klamrer seg til ordet evig som, I deres oversettelse av det nye testamentet, blir brukt I forbindelse med de hinsidige straffene. Men hvordan lyder så det ordet som dere har oversatt med evig, I den greske urteksten? For det kommer ikke an på deres oversettelse, men på meningen av det ordet som står I urteksten. På alle steder der deres tyske, norske, bibeloversettelser bruker ordene evighet eller evig finner du det greske ordet aion I den greske teksten. Også dere benytter det samme ordet og snakker om aioner, med det mener dere store tidsrom. Heller ikke på gresk betyr ordet aion på noen måte evighet eller begrepet evig. Også der betyr det et tidsrom av ubestemt varighet. Oldtiden var et aion, middelalderen var et aion, nytiden et aion. Romerne anså et aion for å være et tidsrom på 100 år. Et aion altså en tidsvarighet hvis grenser snart ligger langt fra hverandre, snart nærmere sammen. En menneskealder blir mange ganger sågar betegnet som et aion. Men en tidsperiode uten ende kan aldri bli uttrykt med dette ordet. Du må derfor aldri oversette ordet aion med evighet eller det avledete adjektivet med evig, men må bruke betegnelsene tid, tidsalmenemeneder og forgjengelig, jordisk. Nå vil jeg først gjøre deg oppmerksom på det merkelige forhold at deres oversettere på tallrike steder I Bibelen gjengir ordet aion riktig med tid og forgjengelig, fordi ordet evig ville være meningsløst på disse stedene. Bare der hvor det tale om en hinsidig straff, bruker de ordet evig. Man merker tydelig at de her står under innflytelse av de kristne religionene som lærer en evig straff I helvete. 290 La oss nå ta frem noen av de tallrike stedene I Bibelen, hvor ordet aion må oversettes med tidsalmenemeneder eller forgjengelig. Slik heter det om synden mot ånden at den hverken blir tilgitt I dette eller I det andre aion, altså hverken I denne tidsalmenemeneder eller I den følgende, eller hverken I dette liv eller I det kommende. Man kunne jo ikke oversette, den blir ikke tilgitt hverken I denne evigheten eller den kommende. For det finnes jo ikke to evigheter. I lignelsen om såmannen blir det sagt at blant noen mennesker blir frøet kvalt av bekymringene I denne aion, hva dere riktig oversetter med jordiske bekymringer. Heller ikke her kan begrepet evig komme på tale. I lignelsen om ugresset blant veten sier Kristus at høsten slutten på dette aion, altså slutten på denne tidsalmenemeneder eller denne verden. Heller ikke her kan det hete evighet. På dette stedet forekommer ordet aion enda til to ganger I betydningen forgjengelig. Jeg tar enda noen steder fra apostelen Paulus brever. Innrett ikke deres livsførsel etter den nåværende aion, nåtiden. Det vi forkynner, ikke denne aions visdom eller makthavernes visdom I denne aion, men skjult visdom som Gud har bestemt før alle aioner. Av disse stedene som kunne suppleres med tallrike lignende steder, kan du se at ordet aion ikke betyr evigheten, men et begrenset tidsavsnitt. Nå står det samme ordet aion også på de stedene hvor det tale om en hinsidig straff. Hvem gir dere da retten til å bruke oversettelsen evig, dette ordet som dere på tallrike andre steder har oversatt med tidsalmenemeneder eller forgjengelig, akkurat på de stedene hvor det handler om straff I helvete? Man skulle nesten mene at dere hadde en spesiell glede av et evig helvete. I deres oversettelse sier Kristus, det bedre for deg å gå lam og lemlestet inn til livet enn at du har to hender og to føtter og blir kastet I den evige ild. Det som her blir betegnet som evig ild, også bare en ild som varer en aion, altså tidsbegrenset. Og merkelig nok sto her ikke engang aion, det satt inn som en forfalskning. For I urteksten het det, I helvetes ild og ikke, I den evige ild. Også andre steder har man I ettertid foretatt lignende forfalskninger. så heter det I deres nåværende oversettelse, vik fra meg, dere forbannede, I den evige ild, mens det I den riktige teksten heter, vik fra meg, dere forbannede, I det ytterste mørket. Jeg tenker at mine eksempler har overbevist deg om at dere ikke kan finne noe holdepunkt I Bibelen for denne usanne og grusomme læren om et evig helvete. Hvor lenge straffen varer for de enkelte ånder, avhenger fremfor alt av åndene selv. Jo lenger de blir værende I sitt frafall, desto lenger varer atskillelsen og straffen ved å være atskilt. Selv Gud vet ikke når de enkelte åndene vender tilbake til ham, siden omvendelsen avhenger av åndens frie avgjørelse, og jeg har jo sagt deg at kunnskapen om åndenes fremtidige avgjørelser ikke engang tilgjengelig for Gud. 291 Også det dere feilaktig har oversatt med evig liv, I det dere også her bruker ordet evig for aion, bare et liv I fremtidige aioner eller I fremtidige tider. Hvor lenge dette livet I Gud vil vare for dere, avhenger av dere selv. Hvis dere hele tiden forblir trofaste mot Gud, da blir dette livet uten ende, altså virkelig evig. Men hvem vet om det ikke engang I fremtiden vil komme nok et frafall fra Gud som dere vil delta I, slik dere var med I det første frafallet under Lucifer. For viljens frihet fremdeles den samme hos himmelens ånder som den var den gang, og muligheten for å misbruke denne viljens frihet likeledes til stede, som ved det første frafallet. Om et slikt fall vil skje igjen, vet heller ikke Gud av den grunn jeg allerede har forklart. Dere kan altså like lite snakke om en evig belønning som en evig straff. Når det I Bibelen blir snakket om en ild I helvete, så skal dette være et symbol på den umåtelige smerten som de må utstå som utsettes for helvetes straffer. Også dere snakker om en brennende smerte, uten at dere dermed mener en virkelig ild. Vinden I helvetet så stor at dere ikke kan danne dere noen menneskelig forestilling om den. Kristus sier, de fordømte vil bli salmenemennetet med ild. Slik salmenemennetet gjennomtrenger alt, slik gjennomstrømmer smerten disse åndene. Men Kristus føyer til, salmenemennetet noe godt. Slik pinen I virkeligheten noe godt, fordi den befordrer deres frelse, selv om den enda så grusom å se på og ikke bli forstått av menneskene, fordi den ikke synes å harmonere med Guds barmhjertighet. Og likevel det bare Guds kjærlighet som også taler I helvetes kvaler. Når en mor overgir sitt barn til legens kniv, for at han gjennom en smertefull operasjon skal helbrede barnet som har fått et dødelig sår, da det morskjærligheten som driver henne til det. Hun må velge dette smertefulle helbredelsesmiddel, fordi det ikke finnes noe annet. Slik blir også sinnelaget til dypets ånde lutret gjennom smerten. Et annet middel finnes ikke, men for alle, også de mest forstokkede, vil timen komme da de, som smerten har gjort til ulykkelige barn, begir seg på vei hjem til faderen. Kristenheten av I dag så rådløs når det gjelder de store spørsmål om det hinsidige, fordi den ikke forstår de store hendelsene I verden. Derfor kan den hverken forklare menneskeåndens opprinnelse, eller synden knyttet til menneskeåndens fall fra Gud, eller hensikten med den materielle skapelsen. På alle disse områdene lager den en fullstendig uriktig lære. 4 Ber man de kristne religionene av I dag forklare menneskeåndens opprinnelse, så svarer de, menneskeånden blir skapt av Gud I samme øyeblikk som den menneskelige unnfangelsen, men den belastet med en synd, den såkalte arvesynden fordi den jordiske stamfaren Adam har syndet I et jordisk paradis, og denne synden går over på alle hans etterkommere. 292 De tenker ikke over hvor tåpelig en slik lære De tenker ikke over at alt Gud skaper, forlater hans hånd rent og uten lyte, og at en ånd bare kan bli uren gjennom personlig skyld, at også menneskeånden, hvis den var blitt skapt av Gud ved den menneskelige unnfangelsen, ville vært ren og uten lyte. Det kunne I dette tilfellet ikke være tale om en arvesynd. For hvordan skulle Adams etterkommere bli straffet av Gud med syndens åk og utelukkelse fra Guds rike, fordi stamfaren hadde syndet, og det av den samme Gud som har sagt, enhver som synder skal dø, men en sønn skal ikke være med å bære farens skyld, følgelig kan ikke Adams etterkommere bli straffet på grunn av stamfarens fall, hvis de ikke selv hadde deltatt I dette fallet. Som jeg har fortalt deg tidligere, de I virkeligheten blitt personlig frafallende I det de fulgte ånden Adams eksempel og, I likhet med ham, ved egen skyld pådro seg utelukkelsen fra Guds rike med alle de fryktelige følger de hadde. Det altså riktig at menneskeånden fra fødselen av har en synd på seg som dere kaller arvesynd. Men deres lære ikke riktig når dere sier at menneskets ånd først kommer inn I livet ved den menneskelige unnfangelsen, og at den bærer en synd uten personlig å ha syndet. Hvordan vil dere videre forklare lidelsen I verden ut fra deres feilaktige lære om menneskeåndens opprinnelse? Skulle Gud kalle skapninger til livet for å la dem lide og dø I smerte uten at de personlig har gjort noe urett? Se på de millioner av barn som årlig dør under de største kvaler. Hvorfor har de fortjent dette? Har de kanskje fornærmet Gud I sitt nåværende liv, slik at han straffer dem så hardt? De kunne jo slett ikke synde, de kunne ennå ikke skille godt fra ondt. Likevel skulle den uendelig gode og rettferdige Gud finne uskyldige barn, hvor ble det da hans godhet og fremfor alt hans rettferdighet? Så grusom og urettferdig ikke engang den mest brutale far på jorden at han forgriper seg på et harmløst barn som ikke har gjort ham noe vondt. Og det skulle Gud gjøre, dere kan søke alle tenkelige utflukter for å forklare dette, dere vil ikke lykkes i å diskutere vekk den grusomme urettferdigheten som ville ligge i disse barnas skjebne. Det gjelder menneskenes skjebne overhodet, men når dere vet at deres ånd kommer skyldbelastet fra en tidligere tilværelse og inn i denne, da alle skjebnens slag med en gang løst. Da øyner dere både det store fallet fra Gud som menneskeånden den gang gjorde, og at mulige, tidligere menneskeliv kan ha belastet mennesket med ugjerninger, og at soning og straff for disse belaster det nåværende livet. Når dere tenker over dette, vil dere ikke lenger spørre hvordan har jeg gjort meg fortjent til dette slik dere pleier å klage i tider med stor lidelse. Hvis Gud som svar på dette spørsmålet ville ha vist dere hele deres forgangne tilværelse i ett bilde, da ville dere forstumme av gru. Dere ville også ha forstått mye fra de bibelske skriftene, mye som hittil har ligget i mørket. Da ville dere selv kunnet løse den tilsynelatende selvmotsigelsen som ligger i ordene i Det gamle testamentet, hvor det et sted heter, en sønn skal ikke være med å bære farens skyld, og en annen gang, jeg vil straffe fedrenes synder på barna inntil tredje eller fjerde ledd. Når Gud straffer fedrene synder på barna, så skjer det ikke slik at han lar uskyldige barn lide for farens overtredelser. Det ville være en urett. Derimot inkarnerer han i denne farens barn slike ånder som ut fra seg selv har fortjent en tung skjebne, men som på grunn av denne skjebnen også vil være en synlig straff for faren. Og da en far i høyden opplever sine etterkommere i det tredje eller fjerde ledd, så kan straffen hans vare til fjerde ledd. Hvordan forklarer du dette utsagnet i Bibelen ut fra den læren du hittil har forkynt om at menneskeånden blir skapt til unnfangelsesøyeblikket? Av disse stenene kan Gud oppvekke barn av Abraham. Du sier kanskje at Gud, i sin allmakt, kan skape mennesker av stenene. Men slike mennesker ville jo ikke være Abrahams barn. For mennesker kan bare bli Abrahams barn gjennom avl, i det de stammer fra sine menneskelige forfedre. Men hvordan kan stener bli Abrahams barn gjennom avl? Med all deres teologiske kløkt klarer dere ikke å forklare dette. Men når du vet at ånder materialisert i stenene, som i all materie, da gir forklaringen seg selv. Da forstår du at Gud kan avkle åndene, som materialisert i steinene, deres hylster og kan inkarnere dem i barnekropper som, gjennom avl, kommer inn i tilværelsen som Abrahams etterkommere. Det samme gjelder for Kristi ord, jeg sier dere, dersom de tier, skal stenene rope. Stener kan selvsagt bare rope når en ånd lever i dem fem slik dere har konstruert en helt feilaktig lære om arvesynden, slik også deres oppfatning om synden som sådan feil. Bibelen skiller mellom synden som frafall fra Gud og synder knyttet til de troendes feiltrinn. I apostelen Johannes første brev står noe som dere har store vanskeligheter med å forklare. Stedet lyder, når noen ser sin bror synde, og det ikke en dødssynd, så skal han be for ham og på den måten gi ham livskraft. Det gjelder dem som ikke begår noen dødssynd. Det finnes også en dødssynd. Hvis noen begår en slik synd, sier jeg ikke at man skal be for ham. Enhver urett synd, men enhver synd fører ikke til døden. Her skiller altså Johannes mellom synden som fører til døden og de syndene som ikke fører til døden. Og, det mest uforståelige av det apostelen sier, dere behøver ikke engang å be for en som begår dødssynden. Meningen med disse ordene forklarer jeg best for deg ved et eksempel. Når soldatene går inn i det militære, må de avlegge en flagg, ed. Derved blir de fedrelandets soldater. Nå forekommer det også at soldatene gjør feil som de blir straffet for etter militære lover uten at de derved opphører å være fedrelandets soldater. Men det finnes en soldatsynd som fører til at man opphører å være fedrelandets soldat og som straffes med døden. Den begår man ved ferneflukt, hvis man går over til fedrelandets fiender. Derved gjelder han som død i sitt eget hjem. Militært sett det dødssynden. Og hvis moren til en slik desertør ville be landets regjering om nåde for sin sønn, så ville det være uten hensikt. For han står ikke lenger under den egne statens herredømme, men har begitt seg inn under herredømmet til den fiendtlige staten og underkastet seg dens lover. Denne staten gir ham ikke fri, selv om desertøren ville vende tilbake. Men han ville jo slett ikke tilbake til sitt gamle hjem. Morens bønneskriv om nåde hos den hjemlige regjering ville altså være fullstendig uten hensikt. Anvend dette eksempelet på deres forhold til Gud. Som troende mennesker dere undersåtter i Guds rike. Selv om dere, som svake pilegrimer på jorden, begår større eller mindre feil hver dag som blir straffet av Gud, så opphører dere ikke, som følge av disse syndene, å være undersåtter i Guds rike. Hvis dere derimot vender Gud ryggen gjennom vantro, Guds fornektelse, eller ved å leve som om det ikke fantes en Gud, så det den synden som kalt ferneflukt. Det den synden som innebærer at dere skiller dere fra Guds rike og går over i riket til de onde makter som Guds fiender. Dere oppgir fullstendig lydigheten mot Gud, slik en desertør fornekter lydigheten mot sitt land ved ferneflukten. Dere døde for Guds rike. Dere har begått dødssynden. Hvilken nytte vil en slik overløper da ha av en annens bønn? Vedkommende ville jo ikke vite noe av Gud og ikke vende tilbake til ham, foranlediget av deres bønn måtte altså Gud tvinge ham til å vende tilbake, det kan ikke Gud, fordi han har gitt oss alle en fri vilje og griper aldri inn med tvang i en skapnings frie avgjørelser, enhver må arbeide for sin frelse gjennom å bruke sin egen frie vilje. Den første ferneflukten ble begått under den store ånderevolusjonen under ledelse av Lucifer. Det var den første dødssynden seks og oppstandelsen fra de døde består altså i at åndene som befinner seg i de åndelige dødes rike, stiger angrende opp til Guds rike igjen. Som tidligere desertører vender de tilbake til sitt gamle hjem. At de kan vende tilbake og ikke lenger holdes fast med makt av Lucifer, fyrsten i det gudsfientlige riket, kan de takke frelseren for. Gjennom seieren over dødsrikets fyrste har han fremtvunget frigivelsen av dem som angrer sitt fall og ønsker å vende tilbake til Gud. Han selv var den første som hadde steget ned til de døde i helvete uten selv å tilhøre dem som hadde falt fra Gud. Han var også den første som steg opp til himmelen fra helvete. Tidligere var det ikke mulig for noen av dypets ånder. Den som først var i helvete, kunne ikke komme til det høye lenger. Kristi tilbakevending fra helvete var den første oppstandelsen fra de døde. Dette henviser Paulus så ofte til i brevene sine. Slik skriver han til Efeserne, at Kristus er oppstanden, hva betyr det annet enn at han også først var steget ned til de steder som er dypere enn jorden. Med det mener han helvetes sfærer. Som jeg har fortalt deg tidligere i en annen sammenheng, er de dypere enn de jordiske. Og til Kolosserne skriver han, etter at han hadde overvunnet maktene og myndighetene, triumferte han over dem, det var helvetes makter han, ved å stige ned, kjempet mot sammen med de himmelske legioner, og som han overvant. Og gjennom sin seier tvang han deres fyrste Lucifer til å frigi alle dem som ikke lenger ville være undersåtter i dødsriket. I sitt brev til Kolosserne henviser Paulus til dette med ordene, fordi dere hører til Kristus, er dere også reist opp med ham, også dere, som en gang var døde, har Gud, sammen med ham, gjort levende. Kolosserne som Paulus skriver til, var tidligere også åndelig døde og Lucifers undersåtter, men senere kom de til tro på Kristus og Guds rike. Gjennom denne troen tilhørte de Kristus og ble delaktig i Guds rike sammen med ham. Når det her heter om Kristus at Gud hadde gjort han levende, så er det ikke slik å forstå at også Kristus hadde vært åndelig død. Men han var i riket til de åndelig døde og i det ytre atskilt fra Guds rike. Det kunne synes som om Kristus i disse helvetes sfærer var lik en åndelig død, selv om han selv ikke var åndelig død. Og Gud gjorde han igjen levende på den måten at han ga ham kraften til å seire over dødsrikes makter og førte ham derved tilbake til det himmelske livs rike. Oppstandelsen fra de døde har altså ingenting å gjøre med gjenoppvekking av jordiske legemer. En kjødets oppstandelse som det heter i de kristne trosbekjennelser, eksisterer ikke. I de første århundrene av kristendommen het det heller ikke kjødets oppstandelse men de dødes oppstandelse. Dette uttrykket betydde intet annet enn den trøstesrike sannhet at alle de åndelig døde, også de som tilhørte Lucifer, ville vende tilbake til Gud igjen. Senere har man endret disse ordene da den uriktige læren ble innført om at de avdødes jordiske legemer ville bli levende igjen. Men Paulus gjengir den riktige læren med ordene, det blir sådd et naturlig legeme, og oppvakt et åndelig legeme. Kristi jordiske legeme ble heller ikke oppvakt. Som alle materielle menneskelegemer var det dannet av jordens ord og vendte som dem tilbake til jorden igjen. Bare at det ikke ble oppløst til jordisk ord gjennom forråtnelse, men ved en dematerialisasjon utført av åndeverdenen. På samme måte som Kristi lik var også legeme til en Enok og en Elias blitt oppløst til od. Enhver menneskekropp er dannet av jordens od, og til jordens od oppløses også enhver menneskekropp igjen. Det finnes ikke noe unntak fra denne lov. De kristne av i dag tenker seg med begrepet oppstandelse fra de døde en gjenopprettelse av det jordiske legeme, og Kristi oppstandelse på første påskedag er for dem gjenforeningen av hans ånd med det legeme som hadde ligget 3 dager i graven. Det er alt sammen store feiltakelser. For Kristi oppstandelse er, for å gjenta det enda en gang, bare hans tilbakevending fra riket til de åndelig døde, en tilbakevending fra helvete, som han hadde steget ned i som ånd. Den apostolske trosbekjennelsen uttrykker dette riktig med ordene, steget ned til helvete, oppstått fra de døde 3. dag. Klarere ville ordlyden være, steget ned til de døde, og vend tilbake fra de døde på den 3. dag. 296 uttrykket de dødes oppstandelse virker så forvirrende på dere, fordi dere med ordet død bare er vant til å tenke på den jordiske døden og ved ordet døde tenker på lik, graver og kirkegårder. Dere legger ikke merke til Bibelens språkbruk hvor ordet død betegner atskillelsen fra Gud, og døde betyr de som er atskilt fra Gud. Gal oversettelse av enkelte bibelsteder har også bidratt mye til denne misforståelsen. Det gjelder også følgende sted I Jobbs bok. Jeg vet at min frelse lever og vil som den siste stå frem på jorden, og deretter vil jeg se min Gud, selv om min hud skulle være fullstendig opprevet og jeg skulle være uten mitt kjød. Disse ordene har man fordreid til sin motsats og skrevet, jeg vet at min frelse lever, og han vil etterpå oppvekke meg ut av jorden, og jeg blir derpå omgitt med min hud og vil se Gud I mitt kjød. En annen forfalskning har jeg allerede forklart. Det det stedet I Matteusevangeliet, hvor det fortelles at da Jesus døde, skulle de være kommet ut av gravene, mens det I virkeligheten heter at lik ble kastet ut av gravene under jordskjelvet. Et sted I Johannes, evangeliet hører også med her, timen kommer, ja den allerede kommet, da alle de som I gravene, skal høre stemmen til Guds sønn. Det som her betegnes med graver det samme som Peter kaller fengsel I det han skriver, I ånden Kristus gått hen og har bragt budskapet til åndene som var I fengselet, 1 P 3,19, og på det andre stedet. Gud har støtt de falne englene ned I underverdenen, inn I mørkets huler, 2 P2,4. At det ikke gravene på kirkegården som ment på det tidligere nevnte stedet hos Johannes, fremgår allerede av at Kristus sier at timen allerede var kommet, da de døde I gravene skulle høre hans stemme. Følgelig måtte de avdødes legemer allerede den gang ha kommet ut av sine graver, men Kristus mener med disse ordene de åndelig døde I Satans fengsler, de som skulle befris når han steg ned I helvete, I den grad de ville høre på frelsens stemme. Også det faktum at Kristus, etter sin jordiske død, viste seg I materiell skikkelse for sine trofaste, har ført til den feilaktige oppfatningen at han igjen hadde iklett seg sitt menneskelige legeme. I virkeligheten gjorde han seg synlig på samme måte som ånder alltid gjør seg synlige, nemlig gjennom materialisasjon av deres åndelige legeme. Det ikke mange andre ånder som har gjort det før Kristus? Kom ikke en dag tre ånder I menneskelig skikkelse til Abraham og spiste med ham på samme måte som Kristus gikk til bords med sine disipler etter sin død? Og har ikke erkeengelen Rafael ledsaget den unge Tobias gjennom mange uker, spist og drukket med ham iført en menneskelig skikkelse, slik at han holdt ham for å være et vanlig menneske? Var det da noe spesielt at Kristus viste seg for disiplene sine etter sin død og snakket, spiste og drakk med dem? Slike materialisasjoner av ånder opplever dere ennå I dag. Også onde ånder kan legemliggjøre seg på denne måten. Den sanne meningen med oppstandelsen fra de døde ble først etter Kristi himmelfart forklart for apostlene og de troende av Guds engler. For når Kristus talte til apostlene om sin oppstandelse fra de døde mens han levde på jorden, så forsto de ikke hva han mente. De snakket sammen om hva som kunne være ment med oppstandelse fra de døde, Mark 9,10. Apostlenes gjerninger forteller om hva jødefolkets religiøse ledere den gang mente om oppstandelsen fra de døde, saduseerne påstår at det ikke finnes noen oppstandelse, heller ingen engler eller ånder, mens farseerne godtar begge deler, apostlenes gjerninger, 23,8. For å vende tilbake til Guds rike fra de åndelig dødes rike behøver ingen noen form for menneskelige innretninger, ingen ytre kirkeorganisasjoner, ingen prester, slik de finnes I dagens religioner, fremfor alt I den katolske. Den som kommet på avveie fra Gud, kan når som helst sette seg I forbindelse med Gud, sin far, I sitt indre og får av ham tilgivelse og kraft til et liv etter Guds vilje uten menneskelige mellomledd 7. I motsetning til dette lærer den kirken du hittil har tilhørt, at såkalte sakramenter nødvendige for å oppnå frelse, og da disse sakramentene bare kan gis av prester som viet av biskoper, så har den katolske kirken gjennom sakramentene det sterkeste maktmiddel til å lenke de troende til kirkens organisasjon. For etter denne kirkens lære det ikke mulig å komme til Gud uten gjennom formidling av en prest. Når du leser det nye testamentet, vil du legge merke til at det ikke finnes et eneste ord I læren til Kristus og apostlene som kan begrunne sakrament, læren. Som jeg nå vil vise deg, sakramentene deres, med den betydningen dere gir dem, menneskelige oppfinnelser av. Vanndåpen gjelder for dere å være det første og nødvendigste sakramentet. Dere påstår at dåpen I seg selv, altså uten medvirkning av den som skal døpes, kan gjøre en fiende av Gud til et Guds barn, I det den både sletter den såkalte arvesynden og alle personlige synder. Derfor døper dere også barna som ikke engang vet at de mottar dåpen. Dette ganske feilaktige forestillinger om dåpens betydning. For I den første kristne tid var dåpen ikke noe annet enn gjennomføringen av en ytre handling som tegn på et indre sinnelag. Gjennom dåpen ble det altså ikke skapt noe nytt, slik dere lærer, men bare utad gitt uttrykk for det sinnelag som den døpte hadde. Således var dåpen ved Johannes, for dem som mottok den, et offentlig vitnesbyrd om at de trodde på den store botspredikantens ord, og at de ville vende om og bort fra sin dårlige vandel. Det vesentlige var at dåpen ble utført I offentlighet. Alle skulle kunne se hvem som mottok dåpen. Nå kunne du tenke at et ytre tegn på et indre sinnelag ikke skulle være nødvendig, men dere mennesker bedrar dere selv så ofte når det gjelder deres virkelige sinnelag, og blir først helt klar over det når dere viser det åpent for offentligheten. Da viser det seg ikke sjelden at det formentlige gode i dere ikke er så stort som dere i det stille hadde trodd. 298 blant dem som kom til Johannes og hørte prekenen hans, var også mange som mente å kjenne en forandring av sitt sinnelag. Men når de skulle motta dåpen som ytre bekjennelse av det endrede sinnelaget, da vek de tilbake. Da kom menneskefrykten, og den var sterkere enn det gode i dem. De fryktet medmenneskenes spott, fremfor alt den jødiske geistligheten, som jo ikke anerkjente Johannes som et Guds sendebud. Av menneskefrykt avslo de altså dåpen. Hadde det ikke vært for dette ytre tegn, som de ble konfrontert med for å ta imot eller avvise, da hadde de aldri blitt seg bevisst at de ikke var modne for Guds rike. For den som av menneskelige hensyn ikke våger å gå åpent inn for det han har anerkjent som sant og rett, og ikke våger å påta seg følgende av sin bekjennelse i sitt jordiske liv, han kan man ikke stole på. Han er ikke brukbar for Guds sak, for han setter det jordiske høyest. Av samme grunn lot også Kristus seg døpe av Johannes. Også han ville tilkjennegi offentlig at han gikk inn for den sannhet Johannes forkynte. Som ytre tegn på at man anerkjente hans lære og ville forbedre sitt liv, valgte Johannes dåp ved å dukke den som skulle døpes, under i vann. Han kunne også ha valgt et annet tegn, men ved å dukke mennesket under i vann oppnådde han det vakreste symbol på det han ønsket å oppnå med talene sine. Han lærte renselse fra synd gjennom å endre det dårlige sinnelag man hittil hadde hatt. Slik den døpte ble renset fra ytre smuss ved å bli dukket under, og på en måte steg opp av vannet som et nytt menneske, så skulle det å motta sannheten rense det indre og sette vedkommende i stand til, som et nytt menneske, å leve et liv i lydighet mot Gud. Av samme symbolske grunn har også Kristus bibeholdt vanndåpen som ytre tegn på at man har mottatt hans lære. Dere kan ikke riktig forestille dere lenger hvilke følger den offentlige dåpen som tegn på bekjennelse til kristendommen hadde for menneskene i de første kristne tider. De jøder som gikk over til kristendommen, utsatte seg for hat, forfølgelse og økonomisk skade fra sine tidligere trosfrender, særlig fra den jødiske geistligheten. Av historien om Paulus og Stefanus kan du skjønne hvor fanatisk jødedommen den gang forfulgte de jødekristne. Like ille var hedenskapets forfølgelse av de kristne. Den hedenske religionen var statsreligion. Å ære gudene og holde avgudsfester og ofring til avgudene var foreskrevet i statens lover. Det ble betraktet som en av de største forbrytelser mot staten og herskeren å holde seg borte fra avgudsdyrkelsen og offerfestene. Strafferammen var tap av eiendommen og døden. Nå kunne en kristen selvsagt ikke lenger delta på avgudsfestene og i offermåltidene. Ble han anmeldt, måtte han være forberedt på det verste. Skrekkhistoriene fra hedenommens kristenforfølgelser kjenner du jo. Død og inndragning av eiendom var mange kristnes lodd. 299 Hvor mange av de såkalte kristne av i dag ville vel være rede til å motta en dåp som var forbundet med slike følger for liv og eiendom? Likevel, den som ikke har mot til å bekjenne sin tro under slike offer, den er ingen sann kristen. Dåpen ga altså den døpte ikke noe spesielt av nåde, men var bare tegnet på at han var rede til å påta seg alle følgene av en slik offentlig bekjennelse. Hva følger av dette? Fremfor alt at dåpen av umyndige barn er verdiløs. De kan jo hverken erkjenne sannheten eller bekjenne den. Derfor har de kristne gjennom de første århundrene aldri døpt barn. Derfor påbød også Kristus apostlene sine først å lære og deretter å døpe de som var rede til å motta sannheten. Dessuten følger av dette de kristne kirkers feilaktige lære som påstår at dåpen renser et barn fra arvesynden, og at de barn som dør uten å være døpt, for alltid går glipp av Guds rike. En renselse fra synd kan bare skje ved å vende viljen bort fra det onde og ikke gjennom en eller annen ytre handling. Paulus forteller om noen kristne i hans tid at de lot seg døpe for dem som allerede var døde. Det var overivrige kristne blant nykommerne i troen. Ingen kan la seg døpe for en annen, enhver må selv arbeide for sin frelse, for det finnes ingen stedfortredelse. Disse kristne mente det godt. De ville med dette gi uttrykk for at deres døde, hvis de hadde levd, også ville ha antatt Kristi lære og latt seg døpe som ytre tegn på sin bekjennelse. De gjorde det av kjærlighet til sine døde be. Som det andre sakramentet oppgir kirken din konfirmasjonen. Når biskop igjen gir dette sakramentet, legger han hånden på konfirmanten, salmenemmen over ham og ber over ham. Disse ytre handlingene skal nå føre til at den hellige ånd kommer over konfirmanten, slik den kom over apostlene på pinsefesten. Det er riktig at Kristus har lovet å sende ånder fra Faderen til de troende etter sin oppstandelse. Men han knyttet ikke denne utsendelsen av Guds ånder til ytre seremonier foretatt av en biskop. Guds sendebud skulle komme til alle som i sitt indre var verdige til å motta dem. Om en håndspåleggelse blir nevnt i en fortelling i apostlenes gjerninger i forbindelse med utsendelsen av åndene, så var disse sammenhenger ganske annerledes enn dere antar i dag. som tegn på å være opptatt I menigheten la de eldste sin hånd på de døpte og de ny, omvendte. Da de eldste hadde en stor medial kraft, ble od, kraften til de døpte som hadde mediale evner, styrket gjennom håndpåleggelsen, slik at meddelelser fra Guds ånder ikke sjelden fant sted gjennom dem. I den forbindelse behøver ikke en egentlig transetilstand å inntreffe hos dem, men åndeverdenens innvirkning på dem var ofte slik du har lært den å kjenne hos de såkalte inspirasjonsmediene. De som sto under denne påvirkningen, lovet og priste Gud, noe som skjedde I de første kristne århundrene, og som dere I dag kjenner som å be I ånden. Ofte var det også belærende og formanende ord, som ristet tilhørende dypt. Hos dem som hadde en spesiell oppgave å fylle I de kristne menigheter, ble det også foretatt håndspåleggelse. For å tilkjennegi at de var å anse som Guds redskap, etter at de var bestemt til dette av Guds sendebud. Derfor, når apostelen Paulus nevner for sin medarbeider Timoteus, at han ikke forhastet skulle gi håndspåleggelse til noen, så mener han to ting med det. Han skulle ikke være noen behjelpelig med å utdanne seg til medium før han hadde prøvet hans indre sinnelag og standhaftighet I troen, slik at det ikke var fare for at mediet etterpå falt for det onde og derved ble til stor åndelig skade for menigheten. Videre skulle han ikke foreta håndspåleggelse på noen som tegn på en offentlig anerkjennelse av at han var et verktøy for en bestemt oppgave, hvis ikke en Guds ånd uttrykkelig hadde utnevnt ham til denne oppgaven. En som bare hadde fått kraften til å helbrede, måtte bare brukes til helbredelse av syke, og for eksempel ikke til lærer, embetet. For til det var han hverken kallet eller kvalifisert. Alle apostler, spør Paulus I Korinterbrevet, alle åndelige talere, alle lærere, har alle kraften til å gjøre undere, har alle gaven til å helbrede, taler alle fremmede språk, kan alle oversette de fremmede språkene til morsmålet, og når Paulus formaner den samme Timoteus om å la Guds nådegave slå ut I lys lue, så mente han gaven å være forkynner. På anvisning av en Guds ånd hadde Paulus, ved håndspåleggelse, høytidelig anerkjent Timoteus som forkynner av sannhetene om frelsen og sendt han ut. Men han ble motløs og nedslått på grunn av de store vanskelighetene som han møtte I sin lærergjerning. Hvis du sammenligner det åndene gjorde I den første kristne tiden, med det dere lærer om dette I dag, da vil du finne hvor langt dere også på dette punktet har forvillet dere bort fra sannheten. Mennesker kan ikke dele ut Guds ånd gjennom ytre handlinger etter forgodtbefinnede. Han kommer til dem som ut fra sitt indre fortjener ham, og som bærer en lengsel etter ham, uten biskop og biskoppelig salmenemenevelse. Guds ånd blåser hvor den vil og ikke hvor menneskene vil at den skal blåse. Før Kristi frelse var mørkets ånd utømt over hele menneskeslekten. Den virkningen de onde makter forårsaket hos menneskene, var fryktelig. Det forstår du ut fra de mange tilfellene av besettelse som blir nevnt I Bibelen I forbindelse med Kristi helbredelser. Andre ble påført store kroppslige skader av de onde åndene. Dere leser I evangeliene om slike som ved en ond ånd var blitt stumme, døvstumme, blinde, epileptiske. Snart var det en enkelt av de onde åndene som kastet seg over sitt offer, snart var det en hel hær. Mitt navn legion, for vi mange bekjenner en av disse åndene. Når flertallet av menneskene ikke opplevde det ondes makt så åpenlyst som de som ble plaget kroppslig, så var likevel det onde så overmektig til stede også hos dem, at de forhindret erkjennelsen av sannheten og det gode, og forstokket I hjertene. 301 Frelsen har heller ikke endret de onde ånders innvirkning på dem, som på grunn av sin vantro frivillig forblir henfallende til det onde. Satan utøver fremdeles sin makt I samme omfang som tidligere på dem som gjennom sitt sinnelag tilhører ham. Også dere har mange besatte. Dere kaller dem gale, I alle fall de som besatte uten at en hjernefeil foreligger. Hos dem som kommet til troen på Gud, og som vender tilbake til ham I lydighet, det ondes makt brutt etter frelsen. Riktignok må også disse fremdeles kjempe og trenger, slik Paulus sier det, Guds våpenrustning, for at de skal holde stand mot djevelens listige angrep. For vi må ikke kjempe mot vesen av kjøtt og blod, men mot utenomjordiske makter og krefter, mot mørkets herskere, mot ondskapens ånde her I universet se. Den katolske kirkens tredje sakrament kalt alterets sakrament. Andre kristne kirker kaller det nattverd. Paulus kaller det Herrens måltid. I løpet av århundrene har man også gjort noe helt annet ut av dette, enn det som Kristus hadde tilsiktet. Det var vanlig med offermåltider I tilknytning til jødenes og hedningenes gudstjenester. De utgjorde en vesentlig del av gudstjenesten. På viet grunn slaktet de dyr, helte dyreblodet ut foran gudommen, brente en del av offerkjøttet til gudommens ære og spiste resten I form av et felles måltid. Men de ofret ikke bare dyr, men også frukt, brød, olje og vin og lignende ting. Også av dette ble en del tilintetgjort til gudommens ære, og resten spist ved offermåltidet. Det som ble brent og utømt foran gudommen, tjente, som du vet, til å skape den kraftstrømmen som var nødvendig for at åndene kunne gi seg til kjenne. men også det som ble spist av gudommens tilbedere, gikk for å være viet og helliget av gudommen, og å spise og drikke restene etter offringen var symbolet på det indre fellesskap med gudommen selv, slik som den viede maten og den viede drikken ble ett med vedkommende person ved at maten og drikken ble tatt opp av legeme, så skulle deltakerne i offermåltidet også bli ett med gudommen i ånd og sinnelag og utføre hans vilje. Denne betydningen hadde offermåltidet både hos jødene og hedningene. Jødenes pasjamåltid kvelden før utvandringen fra Egypt var symbolet på at de ville bli værende i fellesskap med den Gud som gjennom Moses hadde vist seg for dem som befrier. Hans pålegg ville de lide i fremtiden. Israelittenes pasjamåltid var altså symbolet på at Gud reddet dem ut av trellommen i Egypt under ledelse av Moses som Gud sendemann. Kristus var den som var utsendt av Gud. Han var varslet og forutsagt av Moses, og skulle føre menneskeheten ut av Satans, helvetes faraos, trellom. Om kvelden før dagen da han skulle fullende befrielsen av menneskeheten gjennom sin død og seieren over helvete, feiret han det samme måltidet med sine trofaste, slik Moses den gang feiret kvelden før befrielsen av jødefolket. Med dette måltidet ville han symbolisere to ting for dem, sin avsked gjennom den fysiske død, og sin vedvarende forening med dem i ånden. Som symboler valgte han brød og vin. Han tok et stykke brød, brøt det i stykker og ga sine disipler å spise med ordene, «Ta det og spis, det er symbolet på mitt legeme som blir gitt i døden for dere. Gjør dette til minne om meg, slik som han nå brøt brødet i stykker, slik ble hans jordiske legeme dagen etter brutt i døden og skilt fra livet. Likeledes tok han begeret med vin, lot hver og en drikke av det i det han sa, «Dette begeret er symbolet på den nye pakt i mitt blod, som blir utgitt for dere.» Tenk på meg så ofte dere drikker av det, slik vinen rant ut av begeret mens de drakk, slik rant Kristi blod ut av hans legeme den dagen Kristus døde. Men i hovedsak var dette måltidet symbolet på det åndelige fellesskapet som Kristus ville opprettholde med sine trofaste, på tross av sin atskillelse fra det jordiske. Slik brødet som ble fordelt blant disiplene, opprinnelig var et eneste stykke brød, og de enkelte munnfuller vin tidligere hadde utgjort et hele i begeret, så skulle disiplene være ett i ånd og kjærlighet både med Kristus og med hverandre. Så inderlig og gripende bad Kristus om denne enheten aftenen. De skulle bevare kjærligheten til sin mester i sine hjerter og derved forbli forbundet med ham til et åndelig legeme. Kristus er hodet og de lemmene. Dette skulle disiplene fra nå av tenke på så ofte de kom sammen og gjentok dette måltidet til minne om ham, slik han hadde feiret med dem til avsked. De skulle ikke glemme at det var et kjærlighetens måltid som deres Herre og Mester hadde feiret med dem kvelden før hans jordiske avsked, at bare de får lov å delta ved gjentagelsen av dette måltidet, som er forbundet med Gud og menneskene gjennom kjærlighetens bånd. Den som ikke bærer denne kjærligheten med seg i sitt hjerte, kan ikke motta kjærlighetens minnemåltid. Den som i sitt indre nærer hat, fiendskap, sinne, misunnelse og andre synder mot nestekjærligheten når han mottar dette måltidet, vil begå det største hykleri. Det ville være den største fornærmelse mot ham som har innstiftet dette måltidet til minne om kjærligheten. Derfor må enhver som vil motta dette kjærlighetens måltid, først prøve seg selv om han har denne kjærligheten til Gud og sin neste, da dette måltidet ellers vil være en bespottelse av Kristus. Dette er den sanne betydning av Kristi nattverd og gjentagelsen av det til minne om ham. Og hva har man gjort med dette måltidet i løpet av århundrene? Man har frembragt den læren at Kristus, gjennom ordene som han fremsa da han overrakte brødet og begeret, forvandlet brødet til sitt virkelige legeme og vinen til sitt virkelige blod. Brød og vin skulle derfor ikke bare være symboler, men brødet skulle være blitt til Kristi levende legeme og vinen til hans levende blod. Riktig nok kunne man ikke sanne denne forvandlingen ytre sett. Denne forvandlingen skal også finne sted i dag hver gang presten uttaler Kristi ord om brød og vin. Denne læren er vel den mest absurde som man noensinne har forlangt at menneskeånden skulle tro på. Etter denne læren skulle altså personen Kristus samtidig ha vært til stede 23 ganger ved det siste måltidet om kvelden i Salmenemeneen i Jerusalmenemeneen. Denne personen satt foran apostlene i sin menneskelige skikkelse, hvert stykke brød som de 11 disiplene spiste, var den samme levende Kristi person, og videre var hver munnfull vin som de 11 drakk. Den samme levende Kristi person med liv og sjel, med kjøtt og blod, det er ubegripelig hvordan mennesker kan skape et slikt vanvidd. Intet menneske og ingen ånd kan mangfoldiggjøre seg selv, heller ikke Gud. Ingen, heller ikke Gud, kan som person være samtidig på flere steder. Ingen kan forvandle seg i noe annet og samtidig bli værende det han er. Kristus kunne ikke sitte foran apostlene sine som menneske og samtidig bli inntatt av dem i form av brød og vin. Kristus kunne ikke spise seg selv. For siden også Kristus selv spiste av det brødet som han rakte sine disipler, så fortærte han, etter deres lære, seg selv. Jeg finner ikke uttrykk i deres språk for å brennemerke denne læren som uttrykk for den høyeste menneskelige forblindelse. I tillegg lærer dere at prestene på ny og på ny foretar denne forvandlingen. Når de uttaler over brødet og vinen, dette er mitt legeme, dette er mitt blod, skal alle deler av brødet og vinen bli forvandlet til Kristi person. prestene tiltar seg derved den makt som selv Gud ikke har, fordi heller ikke han kan gjøre det mulig som i seg selv umulig. Dere kan bedyre så ofte dere vil at dette en ubegripelig troens hemmelighet, det endrer likevel ikke noe ved denne lærens usannhet. Med ordet hemmelighet kan man tildekke hvilket som helst menneskelig vanvidd. Ord finner man alltid, også når de ikke betyr noe fornuftig. Det et forhold ved denne læren som får meg til å undre spesielt, dere leser jo Bibelen. Har dere ikke lagt merke til at det ikke finnes det minste spor i hele det nye testamentet av denne meningsløse læren? Hvis brødet og vinen hadde blitt forvandlet til den virkelige Kristus ved Herrens nattverd, så ville apostlene aldri blitt trette av alltid å komme tilbake til denne ubegripelige hendelsen. Både evangelistene ville ha fortalt utførlig om dette under over alle under, og også apostlene ville stadig ha minnet de første kristne om dette minnet, måltidet i sine brev, men ikke noe sted blir dette nevnt. Apostelen Johannes, som hvilte ved mesterens side under nattverdsmåltidet, og som var den første som mottok et stykke av det vigslete brødet, forteller overhodet intet om Kristi utdelingen av vin og brød i sitt evangelium. Han forteller om fotvasken. Han forteller om Judas forræderi, og så skulle han ha tid om denne ubegripeligste og mektigste hendelsen i Jesu liv. Apostlene nevner ingenting i brevene sine om nattvenn. Apostlenes gjerninger forteller bare at de første kristne holdt fast ved apostlenes lære, ved fellesskapet, ved brytingen av brødet og ved bønnen. Her blir altså feiringen av nattverden nevnt som en bryting av brødet og ikke som det dere nå har gjort det til. De brøt brødet som tegn på Kristi død og den kjærlighet som de pleiet seg imellom og med Kristus. Det de brøt og spiste, var brød. Men mens de tok til seg dette brødet, var de i sine tanker og bønner hos han som hadde lovet dem, selv hvor bare to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt blant dem. Inntaket av brødet og vinen var for dem et hellig symbol på det åndelige fellesskapet med deres frelser. Apostelen Paulus, som har skrevet flest brev til menighetene, den eneste som nevner nattverden i det første brevet til korinterne. Men heller ikke han hadde sagt noe om dette, hvis han ikke var blitt tvunget til det av ytre omstendigheter. Man hadde nemlig meddelt ham at det gikk svært ille for seg ved nattverden i korinternes menighet. De første kristne arrangerte nattverdsfeiringen som et fullstendig måltid, slik det også var tilfelle med Kristi nattverdsmåltid i Jerusalem. For før Kristus rakte sine disipler brød og vin til minne om ham, hadde han sammen med dem spist påskelammet og alt som hørte med og drukket vin til. Slik spiste ved nattverden også de første kristne først kjøttretter med forskjellig tilbehør, og så drakk de vin til. Og først som avslutning på dette måltidet brøt de brød og drakk vin av et felles beger til minne om Kristus. Også disse kristne var svake mennesker med de samme feil som dere. Det viste seg dessverre også ved nattverdsfeiringen i Korint. Festlighetene ble avholdt i private hus. Nå forholdt det seg slik at husets eier, der feiringen fant sted, ofte ikke var i stand til å skaffe til veie hele måltidet for alle deltakerne. For de første kristne var for det meste fattige folk. Derfor måtte enhver selv ta med seg sin mat og sin vin til det vanlige måltidet som de inntok før nattverdsfeiringen. Nå forekom det at de fattige bare hadde en tarvelig mat med seg eller ikke spiste noe, men bare deltok til slutt ved den egentlige nattverdsfeiringen. Derfor måtte de ofte se på hvordan de bedrestilte spiste sitt rikholdige måltid med vin til, og av og til overskred de tillatte grenser for vinkonsumet og drakk seg fulle. Slike tilstander kunne selvsagt ikke bli tålt, ikke bare fordi de fattige som var til stede, tok anstøt av det, men fordi dette var uforenlig med nattverdsfeiringens ånd. Derfor, da Paulus hørte at slike ting forekom i menigheten i Korint, grep han inn, og bebreidet korinterne i skarpe ordelag. I den forbindelse måtte han nødvendigvis også snakke til dem om nattverdens egentlige mening. Først irettesatte han dem for oppførselen ved nattverdsfeiringen. Når dere kommer sammen på et felles sted, så kaller jeg ikke det dere gjør å feire Herrens måltid. For enhver inntar først sitt eget måltid, og ved det sulter den ene og den andre drikker seg full. Har dere ikke deres egne hus, hvor dere kan spise og drikke, eller mener dere at dere ikke behøver ta hensyn til Guds menighet, og at dere har lov til å gjøre de fattige skamfulle? Hva skal jeg si til slike ting? Skal jeg kanskje rose? For dette sikkert ikke. Og så gjør han dem oppmerksom på nattverdens betydning. Han behøvde ikke å forklare dem mye om dette, for han hadde allerede tidligere undervist dem muntlig om dette. Han siterer Kristi ord ved den første nattverden og sammenfatter deres betydning slik, så ofte dere spiser brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. Nattverdsmåltidet innebærer altså å spise brødet og drikke vinen som symbol på Kristi død, han som ga sitt liv av kjærlighet til de falne ånder. Derfor, han som behandler symbolene på frelsens legeme og blod på en så uverdig måte når de feirer minnet om Kristus, slik mange kristne i Korint gjorde, han synder ikke bare mot disse symbolene, men også mot Kristus selv. For den som kjenner feiringen til ære for en hersker, vandrer herskeren selv og blir straffet for majestetsfornærmelse. Derfor, den som spiser brød og drikker Herrens beger på en uverdig måte, den synder mot Herrens legeme og blod. Derfor skal ingen innta brød og vin som symbol på Kristi legeme og blod som ikke først har funnet hos seg selv at hans sinnelag ligner frelsens. Enhver bør derfor prøve seg selv og først etterpå spise brød og drikke av begeret. For den som spiser og drikker, pådrar seg en guddommelig straffeforfølgelse, hvis han ikke ærer Herrens legeme på en tilbørlig måte når han spiser og drikker. De som behandler brød og vin som noe vanlig eller likegyldig når det symbol på skapelsens største kjærlighetsgjerning, de som nyter måltidet i drukkenskap og under omstendigheter som vekker forargelse, de må bli straffet av Gud. For ikke engang dere mennesker tillater at noen som har fått et minne av dere, behandler det på en vennærende måte. Til denne vennærende behandling av symbolene på Kristi kjærlighet og død hører fremfor alt deltakernes uverdige sinnelag under nattvenn. Der hvor et måltid til minne om kjærligheten blir feiret, der får ikke kjærlighetens motsetning lov til å finnes i deltakernes hjerter. Med trettelyst, fiendskap, bitterhet og lignende synder mot nestekjærligheten i hjertet kan man ikke innta kjærlighetens måltid. Også her hadde korinterne feilet stygt. Nattværsfæringen ga korinterne ingen velsignelse, bare åndelig skade, og den viktigste grunnen til det, hevder Paulus, ligger i den omstendighet at splid og stridigheter hersket blant dem slik at de forsynet seg mot nestekjærligheten. Der nattværsfæringen ble avholdt på en så uverdig måte, både i det ytre og i det indre, som i menigheten i Korint, da må man ikke undre seg over at deltakerne, ifølge apostelens ord, var svake og syke. Og at det verste allerede var inntrådt hos flere av dem, nemlig den åndelige søvnen, likegyldigheten overfor Gud. Som du ser, vet Paulus ikke av noe annet enn at brød og vin skal være symboler på Kristi legeme og blod. Hadde brødet ikke lenger vært brød, slik dere lærer, men Kristus selv, da ville Paulus ha sagt det med all mulig tydelighet. Hva slags ord ville vel denne ildfulle Kristi disippel ha brukt, hvis nattverdens brød hadde vært Kristus selv? Paulus hadde allerede tidligere i det samme brevet nevnt i kristnes nattverd, da han drøftet avgudsoffringen. Han sammenligner deltagelsen ved offermåltidene til avgudenes ære med deltagelsen ved nattverden til Kristi ære. Meningen med hans ord er følgende, ved å spise kjøttet fra avgudsoffringene setter hedningene seg i forbindelse med de onde åndene. Offerkjøttet er i seg selv ikke noe spesielt. Det er kjøtt og blir kjøtt som ethvert annet kjøtt. Men det er hedningenes sinnelag når de offrer og spiser kjøttet, som setter dem i forbindelse med de onde åndene. De kristne setter seg i forbindelse med Kristus ved å innta brødet og vinen. Brød og vin blir derved ikke noe spesielt, men forblir brød og vin. Bare sinnelaget når de inntar det velsignede brødet og den velsignede vinen, er det som lar dem komme i forbindelse med Kristus. Derfor må ingen kristen delta ved hedningenes offermåltider, fordi han derved ville sette seg i forbindelse med de onde åndene. Dere kan ikke drikke både Herrens beger og de onde ånders beger, dere kan ikke både være gjest ved Herrens bord og ved de onde ånders bord. Like lite som hedningenes offerkjøtt blir forvandlet til onde ånder, like lite blir for de kristne brød og vin forvandlet til Kristus. I begge tilfeller blir det riktignok opprettet en forbindelse med åndeverdenen, hos hedningene en forbindelse med de onde åndene med offerkjøttet og offervinen som symboler. Hos de kristne en forbindelse med Kristus med brødet og vinen som symboler, slik deltakerne ved hedningenes offermåltider ikke bare trådte i et fellesskap med en ånd, som man ville ære med offermåltidet, men med hele den onde åndeverden, som jo utgjør en helhet. Så trådte de kristne ikke bare i forbindelse med Kristus som enkeltstående ånd, når de inntok brødet og vinen, men med alle åndene i Guds rike som har Kristus til konge. Paulus bruker uttrykket Herrens legeme når han gir uttrykk for dette store fellesskapet. Kristus er hodet, og hele den skapte gode åndeverden, inklusive de troende menneskene, er lemmene til dette åndelige legeme. Den som altså lever i et fellesskap med Kristus, den lever også i fellesskap med Kristi lemmer. Dette fellesskapet blir ved nattverden særlig symbolisert gjennom det hele brødet. Slik som brødet før var en helhet, så skal de mange som det blir fordelt mellom, være et gjennom kjærlighetens bånd. Siden det er et eneste brød, er også vi, selv om vi er mange, et eneste legeme, for vi deler alle et eneste brød mellom oss. I sine brev bruker Paulus ofte bildet om at alle som tilhører Kristus, utgjør et åndelig legeme sammen med ham. Det er det samme som dere i deres trosbekjennelse kaller de hellige samfunn. For å opprettholde deres falske lære om brødets og vinens forvandling til personen Kristus, klamrer dere dere i første omgang til disse ordene som Kristus angivelig skal ha brukt. Dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Dere understreker at det heter er og ikke betyr. Men hvor har dere det fra at Kristus har brukt et ord i sitt språk som motsvarer deres er? Dere kjenner jo ikke de arameiske ordene Kristus brukte og har heller ikke lenger den opprinnelige greske teksten til den nye. testamentet. I virkeligheten har Kristus under nattverden ikke brukt ord som betyr noe annet enn en henvisning til brød og vin som symboler på sin døde neste dagen, som frelsesak til verdens redning. Likevel vil vi for en gangs skyld anta at han virkelig skal ha sagt «Dette er mitt legeme, dette er mitt blod», så vet vel enhver kjenner av Bibelen at Kristus bare talte i lignelser, slik han selv bekrefter med ordene. «Dette har jeg fortalt dere i lignelser, men den tid kommer, da jeg ikke lenger kommer til å tale til dere i lignelser.» Og når sa han dette, som du kan overbevise deg om, nettopp ved det siste aftenmåltidet, få timer før sin død. Som menneske sa han alt i lignelser. Alt dette talte Jesus til folket i lignelser, og uten lignelser talte han intet. Også om kvelden da han tok avsked med sine disipler, talte han ikke bare om brød og vin som symboler på sin død, men gjennom et annet symbol viste han hvilket forhold det var i livet mellom ham selv og disiplene. «Jeg er vinstokken og dere er druene. Hvis dere ikke vil la brød og vin være symboler, da må dere heller ikke la ordene om vinstokken og druene være symboler, men dere måtte si, derved at Kristus sa, «Jeg er vinstokken og dere druene», ble Kristus forvandlet til en vinstokk og disiplene til druer. For i begge tilfeller er det den samme uttrykksmåten, og den ene forvandlingen er ikke vanskeligere enn den andre, begge er nemlig like umulige. Det er forståelig at den katolske kirken samler sammen både likt og ulikt fra Bibelen for å støtte opp under sin uhyrlige lære. Slik tar den også andre symboler i sin bokstavelige betydning, som der hvor Kristus kaller seg brødet som er kommet fra himmelen, og der hvor han sier at hans kjøtt i sannhet er føde og hans blod i sannhet en drikke. Det må alt sammen forstås åndelig, slik jo Kristus selv stadig understreker. Det er ånden som skaper livet, der hjelper kjøttet intet. Ordene som jeg har talt til dere, er ånd og liv. Han sier om seg selv at det er hans føde å oppfylle sin himmelske fars vilje. Han lovet å gi den samaritanske kvinnen ved Jakobsbrønnen vann som skulle flyte for å gi det evige liv. Alt dette er symbolske uttrykk som aldri må tas bokstavelig, da de største dumheter ellers vil oppstå. Kristus er ikke en virkelig vinstokk, og hans disipler er ingen virkelige druer. Nattverdsbrødet er ikke hans virkelige legeme, og vinen ikke hans virkelige blod. Alt må forstås åndelig og symbolsk. Og slik forsto også apostlene det og alle kristne i de første århundrene. Gudstjenesten, hvor den angivelige forvandlingen av brød og vin til Kristi person står i midtpunktet, kaller katolikkene messe. Man betegner den også som fornyelsen av Kristi død på korset. Det finnes ingen fornyelse av Kristi død på korset, heller ingen uten blod. Hvordan kan dere tenke dere en ublodig fornyelse av døden på korset? Nå, i virkeligheten tenker dere overhodet ikke noe med dette, fordi det ikke lar seg tenke noe fornuftig med det. Messen oppsto i den første kristne tiden ved at bønnene i forbindelse med nattverdsfeiringen ble utvidet. Men i løpet av århundrene har den mistet alt det som gjorde nattverden til et felles måltid og et måltid til minne om Herren. Så inneholder altså den såkalte messen ikke annet godt enn en rekke bønner, som enhver like godt kunne be i sitt lønnkammer. Til det trengs ingen prest. Den store tilliten som katolikkene har til virkningen av de betalte messene, er derfor, dessverre, et stort selvbedrag. I nattverdsfeiringen fra den apostoliske tiden tilbake til folket, for denne feiringen er en hellig handling rik på velsignelse. Pass på å avholde den ofte. Kveldene før deres store fester eller selve festdagene er særlig egnet. Også på andre dager som er av betydning for dere, kan dere komme sammen til en slik feiring. Dere kan gjøre det i deres egen familie uten fremmed hjelp. Dere behøver ingen såkalt prest eller andre religionens tjenere, heller ingen kirke. I hver krets av troende vil det finnes en som forstår å foreta nattverdsfeiringen på en verdig måte. På grunn av sakens viktighet ønsker jeg kort å skildre forløpet av en slik feiring for deg. Bruk helst usyret brød, det dere på tysk kaller matsen. Dere fyller et glass eller krystallbeger med rødvin, eller også hvitvin. Begge deler setter dere på et bord med hvit duk. Før vinen skal brukes, dekker dere den til, slik at den ikke blir forurenset av noe. På samme måte kan man dekke til brødet med et stykke rent tøy. Etter mønster av de første kristne kan dere dessuten sette et enkelt kors uten Kristi legeme på bordet. Bak korset settes 7 lys, og det slik at lyset i midten står like bak korset. Når dere er samlet til avtalt tid, begynner dere med en sang som passer til denne feiringen. Så ber den som leder feiringen, en bønn med sine egne ord og leser så en eller annen salme som egner seg for denne stunden. Han kan også velge vers fra flere salmer som han finner passende. Deretter følger en tilsvarende opplesning fra den hellige skrift. Er en av de tilstedeværende egnet til å holde en kort tale, så vil det være bra. Så tilbringer deltakerne noen minutter i stille samling, i det de tenker over sine synder og feil og ber Gud om tilgivelse i sann anger. Etterpå ber lederen av forsamlingen, eller alle sammen, denne salmen, «Fra det dype roper jeg til deg», salme 130. Etter denne bots, salmeen går lederen til bordet og ber med selvvalgte ord om at Gud må velsigne brød og vin, slik at det vil bli til frelse for alle som spiser og drikker. Derpå bryter han stykker av brødet til alle og gir det til hver enkelt med ordene, ta imot og spis. Dette er symbolet på Kristi legeme, vår frelser, som døde på korset for vår redning. Dette sier han bare en gang langsomt, mens han deler ut brødet som deltakerne tar i hånden og spiser med en gang. Den som deler ut tar som den siste selv et stykke og spiser det. Likeledes rekker han begeret rundt med ordene, drikk alle av det. Dette er symbolet på vår Herre Jesu Kristi blod som, en gang fløt for våre synders tilgivelse. Til sist rikker han selv av begeret. Så fremsier han en takkebønn. En sang avslutter feiringen. Hvis et dypt transe, medium er til stede, vil den ånden som taler ut av ham, overta ledelsen av feiringen og gjøre alt som er nødvendig. Det er slett ikke forbudt å arrangere en jordisk fest med et måltid i tilknytning til nattverden og være sammen i riktig god stemning. For dere skal være glade mennesker og også la den indre gleden synes i det ytre. Dere skal ikke bare nyte Guds åndelige gaver, men også nyte de jordiske gavene med glede og godt humør, og med takk til Gud, uten dermed å overskride grensene for det tillatte det. Den katolske kirken har også et bots, sakrament. Ifølge det nye testamentet betyr bot en endring av sinnelaget. Døperen Johannes forkynte bot som forutsetning for syndenes tilgivelse. Og om Kristus heter det, fra den tid begynte Jesus å forkynne budskapet om frelsen med ordene, gjør bot, for himmelriket er nær. Etter ordrett oversettelse av Bibelen betyr, gjør bot, endre deres sinnelag. Bot er altså en åndelig omvendelse fra det onde til det gode og til Gud. Den som ikke lenger gjør det onde, slik han hittil har gjort, og begynner å gjøre det gode, som han hittil har latt være, hos ham har en endring av sinnelaget funnet sted. Han tilhører den som gjør bot. Katolikkene forbinder et mye videre begrep med botsakramentet. For dem er ikke menneskets omvendelse til et nytt sinnelag og ny gjerning tilstrekkelig. Den katolske kirken krever i tillegg som en nødvendig forutsetning for en slik omvendelse og for en forsoning med Gud, at menneskene bekjenner hver enkelt alvorlig synd for en katolsk prest. Etter deres lære har bare han makt til å tilgi syndene i Guds sted. Uten at presten erklærer dem løst fra syndene, finner ingen syndsforlatelse sted. Derved bindes de troende til presteskapet og kirkens organisasjon. Med dette åndelige maktmiddel utøver den en absolutt makt over sjelene. Ingen uten Gud alene kan tilgi synder. De skriftlærde hadde rett overfor Kristus med dette utsagnet. Intet menneske og ingen prest kan løse, noen, fra syndene. Kristus kunne det heller ikke. I et tilfelle kan Gud riktignok gi et menneske som han bruker som verktøy, i oppdrag å meddele en synder at Gud har tilgitt ham hans synder. Et slikt oppdrag ga Gud til profeten Natan. Han sendte ham til David for å meddele ham at han hadde tilgitt ham ekteskapsbrudd og mord. I de enkelte tilfellene, hvor Kristus meddelte synder at deres synder var dem tilgitt, hadde han på lignende måte fått et spesielt oppdrag av Gud. Han meddelte ikke syndsforlatelse ut fra seg selv og etter eget skjønn. Han forkynte det bare for dem som Gud gjennom sine åndebud hadde meddelt ham, var syndsforlatelsen verdig. Det bekrefter Kristus i det han uttrykkelig sier til sine motstandere at Faderen hadde gitt ham oppdraget. Ikke et generelt oppdrag etter Kristi eget skjønn, men et oppdrag som ble gitt i hvert enkelt tilfelle. 310 Den katolske presten påstår nå å ha fått sin makt fra biskopen til å gi, eller ikke gi de troende syndsforlatelse, og det etter sitt eget menneskelige skjønn. Men hvordan vil han vite om Gud har tilgitt den ene synder og ikke den andres? Eller er dere så dumme å tro at Gud tilgir en synder fordi en prest har gitt syndsforlatelse og nekter en annen syndsforlatelse, fordi en prest har nektet ham den? Eller er det slik at den katolske presten får i oppdrag av Guds sendebud, på samme måte som profeten Natan og også Kristus, å gi syndsforlatelse i det ene tilfellet, men ikke i det andre? Eller har han en overjordisk evne til å erkjenne dette? Kan han lese i hjertene til skriftebarna om Gud har tilgitt dem syndene? De katolske prestene må innrømme at de ikke har noe av dette. Hvordan kan de da meddele at Gud tilgir dem syndene når de ikke har det minste holdepunkt for sannheten i budskapet? Presten kan hverken se inn i synderens hjerte eller erkjenne Guds vilje. Og når dere sier at syndsforlatelsen bare gjelder hvis skriftebarnet virkelig angrer sine synder og er oppriktig villig til å forbedre seg, så er prestens syndsforlatelse like tåpelig, fordi han ikke i noe tilfelle vet om denne betingelsen er oppfylt hos skriftebarnet. Han kan altså ikke i noe tilfelle si, «Jeg gir deg syndsforlatelse». Han kan i høyden si, «Må Gud tilgi deg dine synder». Man må ikke være prest for å uttrykke et slikt ønske overfor en synder. Det kan ethvert menneske. Det er bare et ønske uten enhver virkning. Men presten sier uttrykkelig, «Jeg gir deg syndsforlatelse». Dermed opptrer han som dommer, og han kan ikke i noe tilfelle vite om den er rettskraftig overfor Gud eller ikke. Hva ville dere si om en dommer på jorden som avsier dommer uten enhver rettskraft? Ikke sant? Det ville være en latterlig komedie. Det også tilfelle med prestens katolske synsforlatelse, slik din sunne menneskeforstand må si deg. Dette sannheten, den som oppriktig angrer sine synder og vender seg til Gud, han tilgir Gud uansett om en prest har tilgitt han eller ikke, og den som ikke angrer får ingen tilgivelse av Gud uansett hvor ofte en prest har meddelt synsforlatelse. Deres lære om synsforlatelse ved en prest derfor en av de store menneskelige feiltagelsene som i tidenes løp har snekt seg inn i kristendommen. Som bevis for at den katolske presten har makt til å gi synsforlatelse, henviser den katolske kirken til et forfalsket skriftsted. Jeg gjorde deg oppmerksom på denne forfalskningen allerede første gang jeg kom sammen med deg. Det stedet, dersom dere tilgir noen dere synder, da de tilgitt dem. Hvis dere fastholder dem for noen, så de fastholdt for dem. Du vet allerede at et eneste lite ord på dette stedet ble utelatt i den greske teksten, og at meningen derved fordreid. I stedet for ordet dem sto i urteksten dere selv. Stedet het altså i sin riktige form, dersom dere tilgir andre deres synder, så blir også deres egne synder tilgitt. Hvis dere ikke tilgir, så blir de heller ikke tilgitt dere. Gjennom disse ordene forkynner Kristus den samme læren som finnes i bønnen i Fader vår, forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og som han i direkte tilknytning til Fader vår har uttalt med ordene. For hvis dere tilgir menneskene som har feilet overfor dere, så vil også deres himmelske far tilgi dere, men hvis dere ikke tilgir menneskene, så vil deres himmelske far heller ikke tilgi dere. Siden makten til å tilgi synder, slik den katolske kirken påberoper seg, ikke eksisterer og ikke kan eksistere, ble den heller aldri forkynt eller utøvd i den første kristne tid. Derfor ble det heller aldri forlangt av de første kristne at de skulle bekjenne sine synder for en prest. Menneskene i den første kristendommen ble i samsvar med Kristi lære oppfordret til å bekjenne syndene for hverandre, nemlig de syndene de hadde gjort mot hverandre. De skulle innrømme den uretten de hadde tilføyd sine medmennesker og derved skape forsoning. Det jo også den eneste og raskeste måten å oppnå forsoning på. Hvis en som har fornærmet deg, kommer til deg og innrømmer sin urett, da rekker du ham gjerne hånden til forsoning. Det oppfordrer jo også Kristus til med ordene, når du bringer din gave til alteret og kommer i hu der at din bror har noe mot deg, så la gaven bli liggende foran alteret og gå først hen og forson deg med din bror. Kom så igjen og offre din gave, Matt 5,23-24. Hvis synsforlatelsen hadde vært avhengig av bekjennelse for en prest, ville Kristus og apostlene ikke latt være stadig å gjøre oppmerksom på det. For det hadde vært det viktigste i hele den kristne læren, siden jo ingen kan gå inn i Guds rike uten synsforlatelse. Men hverken Kristus eller apostlene kjenner til skriftemålet for en prest og synsforlatelsen i forbindelse med det. Skriftemål og synsforlatelse gitt av en prest forskrifter laget av mennesker. De gjør ikke veien til Gud lettere for de troende, bare betydelig vanskeligere, siden den gir dem falsk sikkerhet. Han skrifter og får prestens synsforlatelse og mener nå at alt mellom ham og Gud i orden igjen. Derved blir han offer for en stor villfarelse. Hver villfarelse når det gjelder sannhetene om frelsen kan sammenlignes med et falsk spor som ikke bringer vandreren nærmere målet, men som fjerner ham stadig mer fra målet. I din tidligere religion spiller de såkalte ytre botsøvelser ingen liten rolle. De foreskriver avkall på bestemt mat på bestemte dager, de anordner fastedager, holder kroppslige selvpinsler for å være en høyere grad av fullkommenhet. De anbefaler valfarter og krever et liv uten ekteskap av sine prester, sine ordensbrødre og søstre, som et høyere trinn av fullkommenhet. Ingenting av dette har noe med det rette botsbegrepet å gjøre eller indre fullkommenhet. Kristus har aldri fastet frivillig eller pint seg. Da han fastet i ørkenen, var det av en tvang som han ikke kunne unndra seg. For i ørkenen fantes ikke noe å spise. Derfor vil dere ikke finne et ord i Kristi lære eller i apostlenes brever som oppfordrer menneskene til å unngå mat eller til kroppslig pinne. Tvert imot blir slike ting betegnet som verdiløse. Således sier Paulus til korinterne, om vi spiser eller ikke spiser, betyr det ikke noe for vårt forhold til Gud. Og til kolosserne skriver han, hvis dere, med Kristus, døde for verdens åndemakter, hvorfor kan dere da, som om dere, fremdeles lever med verden, håndheve forskrifter slik som, grip ikke det, spis ikke det, berør ikke det, hensikten med alt slikt at det ved bruk skal gå til grunne. Slike forskrifter menneskepåbud og menneskelære, som riktig nok har et spesielt omdømme på grunn av en selvbestaltet fromhet, en ytre ydmykhet og selvpining av legeme, men som uten virkelig verdi og tjener bare kjødets tilfredsstillelse. Ingen av de ytre forskriftene som pålagt menneskene i de kristne religionene, stammer fra Kristus, men fra dem som falt fra den sanne tro, i det de vender seg til ånder som fører vil og til læresetninger, som stammer fra demoner. Forført av løgnaktige hyklere som bærer et brennemerke av skyld i sin egen samvittighet. Det de folkene som forbyr giftermål og forlanger avholdenhet fra mat, mat som jo bare skapt for å bli spist med takk av de troende og alle som helt har erkjent sannheten. For alt hva Gud har skapt, godt, og intet forkastelig som man tar imot med takk, det blir jo helliget ved Guds ord og bønn. Den katolske kirken hører også til dem som legger stor vekt på å faste på visse dager. Gjennom sine bud for fasten foreskrives det å spise seg mett, bare, en gang. Den forbyr sine prester, ordensbrødre og søstre å gifte seg og erklærer ordensstanden som den fullkomne stand. Også den katolske kirken har vendt seg til en lære som stammer fra demonene. Dette alt sammen menneskelagde forskrifter. Ifølge apostelens ord har de riktig nok ord på seg for å være spesielt kloke, som følge av en selvvalgt fromhet og ytre ydmykhet og pining av legeme, men som uten virkelig verdi. Disse påbudene uten verdi for sjelens frelse, og derfor har ingen kirke rett til å påtvinge sine troende slike forskrifter og til å brennemerke overtredelser som store synder. Hva angår påbudet om sølibat for prestene og de klostervide sier kirken din riktig nok at den ikke tvinger noen til det. For den presser ingen til å bli prest eller å gå inn i ordensstanden. Det stemmer, den tvinger ingen til å bli prest, munk eller nonne. Men når en person mener å ha erkjent det som sitt kall å forkynne sannhetene om frelsen som prest, så tvinger kirken ham til sølibat og stiller ham foran valget, enten å gi avkall på det erkjente kallet eller å velge kirkens krav om sølibat. Noe Gud ikke vil. Han står altså under den største åndelige tvang som man kan utøve over et menneske, og selv om kirken ikke øver ytre tvang på noen for å tre inn i en religiøs orden og derved leve i sølibat, så utøver den likevel det største sjelelige press ved at den erklærer livet i en orden som fullkommenhetens ideal, og nettopp de beste menneskene anser det for sin plikt å nå fullkommenhetens ideal. Men siden dette idealet feilaktig blir fremstilt som et liv uten ekteskap i en orden, så føler de seg i sin streben etter fullkommenhet underkastet den uavvendelige tvangen til ikke å gifte seg. Man må ikke si at Gud gir kraft til et utlettet sølibat hos den som føler kallet til preste, eller ordensstanden i seg. Det et stort selvbedrag. Gud gir bare kraft til å oppfylle det som Guds vilje, men ikke til det som mennesker mot Guds vilje pålegger seg og andre i selvvalgt ytre såkalt fromhet. Det gode og fullkomne alltid bare det som motsvarer Guds vilje og som menneske velger i frihet hvert øyeblikk. Noe som skjer under en eller annen form for ytre tvang, aldri godt eller fullkomment, heller ikke hvis det første skrittet var tatt av fri vilje, men som senere blir til en ytre, livslang tvang. Ikke engang Gud setter noe menneske under tvang for å få det til å oppfylle hans vilje, og da skulle en kirke i Guds navn ha lov til å frarøve et menneske dets frihet til selv å bestemme, en frihet som Gud selv aldri begrenser, det onde hersker gjennom tvang og underkuelse, det gode gjennom frihet. Det bare det onde som har ført underkuelsen inn i religionene. Det trangen til å kunne herske over andre uten begrensninger som har innført undertrykkelsen av den personlige friheten i den katolske kirken, og det under dekke av høyere fullkommenhet. Presteskapet sølibat, ordenslivet med løftene om fattigdom, kyskhet som et liv uten ekteskap og den fullkomne lydighet mot de geistlige overordnete den katolske religionens sterkeste ytre maktmiddel for å styrke den kirkelige organisasjonen. Hverken Kristus eller apostlene kjenner noe til et presteskap, slik den katolske kirken har, de kjenner ingen geistlig orden, de har ikke lært eller innstiftet noe slikt. De kjenner ikke noe løfte om fattigdom og kyskhet som et liv uten ekteskap eller sågar den fullkomne lydighet under en geistlig overordnet som fullkommenhetsideal. De kjenner ingen frivillig fattigdom slik den katolske kirken forstår det. De grunnla ingen ordenssamfunn og lærte heller ikke at slike skulle opprettes for at mennesker skulle tre inn i dem og stille sin formue til disposisjon for dem. De klostervide virkelig fattige? De ikke hele livet til og med fritatt for å sørge for sitt levebrød? Ikke daglig bordet dekket for dem? Og det kaller dere fattigdom? Hvis alle mennesker hadde så mye, da fantes det ikke fattige mer. Hvorfor så mange klostre så rike på jordisk gods, hvis en slik fattigdom hører til fullkommenhetsidealet? Hvis fattigdommen skal være idealet for den enkelte, da må den også være idealet for fellesskapet. Og hvorfor praktiserer ikke deres presteskap selv denne fattigdommen, et presteskap som fremstiller den frivillige fattigdommen som den høyeste grad av fullkommenhet? En som forkynner et ideal, må vel først virkeliggjøre dette idealet hos seg selv, eller deres presteskap fattig, paven fattig, biskopene fattige, prestene fattige? Hvis alle mennesker hadde det så bra materielt som disse som forkynner fattigdomsidealet, da fantes det ikke fattigdom noen steder mer. Dere støtter dere til Kristi ord til den rike yndling for å bevise at frivillig fattigdom hører til fullkommenheten. Imidlertid gir dere disse ordene en helt feilaktig tolkning. Da Kristus sa til den rike ynglingen, vil du være fullkommen, gå hen og selg alt du har og gi pengene til de fattige, så vil du ha en skatt i himmelen, kom så og følg meg, så gjaldt denne oppfordringen bare denne ynglingen. For hans hjerte hang ved gods og gull, det ble hans snubletråd som hindret ham i å gå inn i Guds rike. Da, Ymlingen vendte Kristus ryggen på grunn av denne oppfordringen, sa mesteren til sine disipler, barn, hvor vanskelig det ikke for et menneske som forlater seg på gods og gull og går inn I Guds rike. Ikke enhver som eier mye gods, ikke Kristi tolkning av ordet, men bare den visse hjertet festet ved mammon, og som har gjort mammon til sin Gud. Abraham, Isak, Jakob, Job og David var alle svært rike på materielle ting. Likevel hører de ikke til de rike som Kristus tenker på. Deres rikdom var ikke noen hindring for dem på veien til Gud. Kristus ville aldri ha sagt til dem at de skulle selge alt for å bli fullkomne. Det var annerledes med den rike ymlingen. Hans bundethet til godset og eiendommene sine avholdt ham fra å følge Guds kall. Han ga heller avkall på Guds rike enn på sin formue. Når det dreier seg om å komme nærmere Gud, eksisterer det hindringer for alle mennesker. Hindringene så forskjellige som menneskene selv. Enhver må fjerne den hindringen som står I veien for akkurat ham. Det også meningen med Kristi ord, hvis øyet ditt ergrer deg, riv det ut og kast det bort. Hvis et eller annet I livet ditt hindrer deg å oppfylle Guds vilje, så kvitt deg med det, selv om det skulle være så kjært for deg som øyet ditt. Rikdommen var den rike ymlingens hindring. Derfor måtte han skille seg av med den ved å selge alt og gi pengene til de fattige. Derimot rikdommen ikke en hindring for et menneskes vei opp mot Gud, så har han heller ingen grunn til å gi avkall på det han eier og har. Og hvis alle måtte selge det de eier for å være fullkomne, da hadde vel ingen lov til å erverve eiendom. For hvis det for alle var imot fullkommenheten å beholde penger og eiendom, da ville også anskaffelsen av jordisk eiendom være I konflikt med fullkommenheten. Da ville spesielt ikke kirkene og klostrene ha lov til å anskaffe og eie eiendom. Heller ikke Kristus var fattig før han trådte frem offentlig. Han eide flere hus som han hadde anskaffet gjennom flittig arbeid. Han solgte dem før han begynte sin virksomhet som lærer og ga beløpet til de av sine venner som han bodde hos mens han reiste rundt og forkynte. Så selv om han ikke lenger eide noe mens han virket som lærer, så behøvde han likevel ikke å tigge hos noen. Også den fullkomne kyskhet I form av å leve ugift anses å være et fullkommenhetsideal I den kirken du hittil har tilhørt. Den fullkomne kyskhet bør og kan enhver øve, men den har ingenting med det å leve ugift å gjøre. For ekteskapet ikke noe ukyskt. Gifte kan være svært kyske og ugifte svært ukyske, også hvis de prester eller ordensfolk. Den sanne kyskhet består ene og alene I det rette måtehold I de ting som henger sammen med kjønnslivets naturlov, slik som måtehold I mat og drikke ikke består I å undertrykke sult og tørst med makt, men å holde seg innenfor tillatte grenser når man spiser og drikker, slik det også med kjønnslivet. Kjønnsdriften av skaperen nedlagt som en naturlov I alt som skapt. Og det Gud har skapt, godt og skal ikke med vold undertrykkes av menneskene, men bli brukt inn de grenser Gud har bestemt. 315 forplantningens lov gjelder for ethvert menneske. Å danne familie et oppdrag fra Gud som ingen ustraffet har lov til å unndra seg. For det gjennom jordisk avl at åndene som kom bort fra Gud, skal stige opp de forskjellige naturtrinnene for å komme til fullbyggelse. Det ordnet slik gjennom Guds visdom at de av de fallne åndene som har arbeidet seg opp til et bestemt jordisk trinn, gjennom forplantning skal hjelpe sine søsken fra de lavere naturtrinnene og opp til de høyere. Når jordiske søsken faller samtidig ned I en grøft, så gir den som først oppe, de andre en håndstrekning, slik at også de kommer seg opp av grøften. Det søskenplikt. Dere skal betrakte loven om kjønnslivet ut fra dette synet på Guds visdom og barmhjertighet. Gud har gjort kjønnsdriften så sterk, fordi forplantningen en del av Guds frelsesplan og for at skapningene ikke så lett skal kunne unndra seg plikten til å medvirke til gjennomføringen av denne planen. Det derfor klart at det handler om en plikt, og at bare de mest tungtveiende grunnene kan befri menneskene fra å oppfylle den. Derfor løftet om ikke å inngå ekteskap en tungtveiende forsynelse mot Guds vilje. Hverken de katolske prestene eller ordensfolkene har en tilstrekkelig grunn overfor Gud til å forbli ugift. Jeg vet at man henviser til det syvende kapittel I brevet til korinterne for å rettferdiggjøre sølibatet. Der oppgir Paulus flere grunner hvorfor det skulle være bedre å forbli ugift. Han gir det rådet at bare den skulle gifte seg som det ville være farlig for ikke å gifte seg. Apostelens mening om dette var feil. Han hadde heller ikke noe oppdrag fra Kristus til å forkynne en slik lære, noe Paulus også var fullstendig klar over. Leser du det syvende kapittel I det første korinterbrevet, vil noe springe I øynene som du ellers aldri finner I brevene til denne apostelen, nemlig at han gjentatte ganger fremhever at det bare hans egen mening om det å være ugift som han her ytrer overfor korinterne, og at han ikke taler på oppdrag fra Kristus. Derfor det stadig gjentatte, sier jeg. Til de ugifte menn og især til enkene sier jeg, de gifte påbyr ikke jeg, men Herren. Til de øvrige sier jeg, ikke Herren. Når det gjelder de ugifte pikene, har jeg ikke et uttrykkelig Herrens bud, men uttaler bare min mening. Og på slutten av kapitlet fremhever han igjen, det min mening, hans mening var feil, selv om han tilføyde at han jo trodde å ha en Guds ånd. Paulus selv var ugift. Det forhold at han måtte være mye og lenge på reiser i forbindelse med sin virksomhet som lærer, reiser som strakte seg over store områder, mente han var tilstrekkelig grunn for ham til å være ugift. Hadde han hatt familie, ville slike reiser ikke vært mulig for ham. Han kunne ikke tatt kone og barn med seg, men heller ikke latt dem være alene i måneder og år. Hans egen ugifte tilstand gjorde ham på dette punktet ensidig og fanatisk. Der det finnes mennesker, finnes også menneskelige feil. Også hos apostlene må dere ta den slags med på kjøpet. 316 senere ble Paulus oppklart av Kristus om sitt feilaktige syn på det å være ugift. I et brev til alle menighetene måtte han rette det opp. Allerede den første kvelden fortalte jeg om dette brevet, hvor han også oppklarte en rekke andre utsagn i sine tidligere brev som hadde gitt grunnlag til misforståelser. Jeg sa da at dette brevet senere ble ødelagt, fordi oppklaringene og rettelsene som fantes der, ikke passer for den senere kirken og dens lære. Av brevene til Timoteus og Titus kan dere se hvordan Paulus, som følge av mesterens belæringer og irettesettelse, endret sitt syn på det å være ugift. Han som hadde skrevet til korinterne at han ønsket at alle kunne være ugift som han selv, han tåler ikke at en ugift mann eller en ugift kvinne skulle ha noen som helst stilling i menigheten. Etter brevet hans til korinterne hadde man måttet forvente at han nettopp ville foretrekke ugifte personer til tjenester i menigheten. Men nei, alle måtte være gift. Så må altså biskop igjen være en kvinnes mann, en som forestår sitt hus vel, i det han med verdighet holder sine barn i lydighet. For den som ikke vet å forestå sitt eget hus, hvordan skulle han kunne sørge for Guds menighet? Likeledes må også enhver hjelper være en kvinnes mann og sørge godt for sine barns oppdragelse og sitt eget hus. Også Titus fikk det samme påbudet, at han ikke skulle innsette en ugift som eldste i menigheten, men bare slike som var en kvinnes mann og hadde troende barn, Tit 1,6. Mens han i brevet til korinterne sa til enkene at han ønsket de skulle forbli ugift, så skriver han til Timoteus, «Det er min vilje at yngre enker gifter seg igjen, blir mødre og forestår sin husholdning.» Når Paulus understreker en kvinnes mann så sterkt, så betyr det ikke at mannen ikke hadde lov til å gifte seg for annen gang. For når han råder enkene til å gifte seg igjen, slik han gjør i brevet til Timoteus, så har sikkert enkemannen den samme retten. Uttrykket en kvinnes mann har sin bakgrunn i følgende, noen av de hedenske mennene som gikk over til kristendommen, hadde allerede, i tillegg til sin egen kone, også bihustruer, og det var offentlig kjent. På grunn av vanskelighetene det kunne føre med seg, tillot Paulus ikke at slike menn ble brukt i menighetens tjeneste. Til dette formål ville han bare ha gifte menn som hadde et godt omdømme både blant kristne og ikke-kristne. Det skriver han jo også uttrykkelig til Timoteus, han må også ha et godt omdømme blant ikke-kristne, så han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare. Gjennom et årtusen var ekteskapet, som Paulus gjorde til plikt for de eldste, for biskopene og medarbeiderne, også tillatt for de katolske prestene. Det var ikke et høyere religiøst synspunkt som foranlediget pavedømmet å påtvinge de geistlige sølibatet. Noe slikt var overhodet ikke tenkelig, for ellers ville det allerede i den første kristne kirken ha ført til en forskrift om sølibat. På et senere tidspunkt ble et rent verdslig synspunkt, nemlig en styrking av pavedømmets makt, avgjørende. For en geistlig, som er løst fra alle familiebånd, er et langt mer medgjørlig verktøy for kirkens organisasjon enn en prest som har ansvar for å gi hustru og barn sjelelig og materiell støtte. I tillegg var det sannsynlig at den ugifte presten ville testamentere sin formue til kirken. Farene ved ikke å være gift, og som foranlediget en apostel som Paulus til å utelukke ugifte medarbeidere i religionens tjeneste, er de samme til alle tider. De var ikke større den gang enn i dag. Å foregi større sedelig renhet og hengivenhet til Guds sak hos et ugift presteskap er bare et påskudd som alltid siden har vist seg å være bedragersk. Det som er sagt om den fullstendige fattigdommen og den vedvarende kyskheten, det gjelder i samme grad for løftet om fullkommen lydighet overfor menneskelige foresatte. Også dette er mot Guds vilje, og noe bare menneskelig herskesyke har funnet på. Som den høyeste gave ved skapelsen har Gud gitt enhver ånd viljens frihet. Gud begrenser aldri hos noen denne friheten den enkelte har til personlig å avgjøre alt hva han gjør eller unnlater å gjøre. Det er heller ikke hans vilje at friheten blir begrenset fra menneskelig hold. For ethvert menneske er i hvert av livets øyeblikk personlig ansvarlig for det han gjør. Ingen kan frata ham dette ansvaret. Overfor Gud kan han aldri påberope seg at han har underordnet sin vilje og sin personlige avgjørelse under en annen vilje. Derfor, så snart et menneske har oppnådd moden fornuft, må han aldri i blind lydighet underkaste seg et annet menneskes vilje, hverken en verdslig eller geistlig øvrighet. Bare overfor Gud skal man adlyde blindt. Når det heter i Bibelen, lydighet er bedre enn offer, så refererer disse ordene seg bare til lydighet overfor Gud og aldri til lydighet overfor mennesker. Riktignok påberoper menneskelig øvrighet, særlig de geistlige, seg gjerne dette bibelordet for å oppnå blind lydighet fra sine underordnete. Man har også laget den feilaktige læren at blind lydighet overfor en geistlig overordnet fritar den enkelte fra ethvert personlig ansvar i de ting han utfører av lydighet. Bare en synd har han ikke lov til å begå av lydighet. Det en stor feiltagelse, for mennesket ikke bare personlig ansvarlig for det onde han gjør, men like mye for det gode han unnlater å gjøre. Ja, å unnlate å gjøre det gode kan ofte være en mye større synd enn å begå en syndig gjerning. Når en geistlig foresatt krever av en underordnet at han skal begå et tyveri, så skal, ifølge deres lære, den underordnete ikke adlyde. Men hvis han for eksempel forbyr ham å hjelpe et menneske som han kunne ha hjulpet, da måtte den underordnete la være å hjelpe. Likevel kunne denne unnlatelsen kanskje være en mye større synd i Guds øyne enn tyveriet. Den underordnete kunne i dette siste tilfellet ikke forsvare seg overfor Gud med at han ikke hadde gjort det gode som hans samvittighet bød ham på grunn av lydighetsplikten overfor den overordnede. Han må derimot under alle omstendigheter følge sin samvittighet. En annen samvittighet kan aldri erstatte den egne samvittigheten. Gud gir ethvert menneske sin spesielle oppgave. Den må han oppfylle og ikke la seg hindre av andre menneskers ordre og bestemmelser. Av dette følger at ingen gjennom å love ubetinget lydighet må underkaste sin vilje under en annen vilje. Lydighetsløftet som deres prester og ordensfolk avlegger, derfor mot Guds vilje. Også overfor verdslige makthavere kommer bare lydighet på tale innenfor verdslige lover som ikke står i motsetning til Guds lov. Dere påberoper dere apostelen Paulus ord i begynnelsen av Romerbrevets 13. kapittel for å begrunne plikten til lydighet overfor menneskelig øvrighet. Men dere har ikke forstått meningen med disse ordene og oversatt dem helt feil til deres språk. For Paulus taler her overhodet ikke om de menneskelige makter, men om de åndelige som Gud tildeler enhver. Hvert menneske tildelt ledende og førende ånder fra Gud, den ene får flere, den andre færre. Det avhenger av størrelsen på den oppgaven som mennesket skal utføre i samsvar med Guds vilje. Disse Guds ånder har ikke bare til oppgave å beskytte dere, og formane dere, advare dere og belære dere og anspore dere til det gode. De har også rett til å straffe dere. De fører Guds straffende sverd. For de straffene som Gud utsteder, utfører han ved sine ånder. Det jo kjent for deg gjennom mange bibelsteder. Nå vil jeg gjerne fortelle deg apostelen Paulus ord i riktig oversettelse. Hver sjel skal være underlagt de åndsmakter som de står under ledelse av. For det finnes ingen åndsmakter etter Guds vilje uten dem som av Gud bestemt til det. Den som altså motsetter seg denne åndsmakt, stiller seg mot Guds vilje og pådrar seg derved straffedom. For disse maktene blir ikke fryktet av dem som gjør det gode, men bare av dem som fullbyrder det onde. Vil du derfor unngå å måtte frykte en slik makt, så gjør det gode, da vil du motta ros fra dem. For ånden blitt tildelt deg som Guds tjener for det gode. Gjør du derimot det onde, da har du grunn til frykt. Han bærer ikke straffens sverd forgjeves. For han også en Guds tjener som fullbyrder Guds vrede hos dem som gjør det onde. Derfor må man adlyde ham, ikke bare av frykt for den guddommelige vreden, men for å følge samvittighetens stemme. Derfor, bring også de åndelige offer som pålagt dere. For disse makter i Guds oppdrag som til dette formål bestandig blir værende hos dere. Gjør deres skyldighet overfor alle. Krever noen offer av dere, så bring dem. Krever han et arbeid utført, så utfør det. Inngir han dere frykt for noe, så frykt det. Viser han dere noe som verdifullt, så anse det for å være slik. Vær ikke på etterskudd med noe for noen. Dere gjør deres skyldighet i alt hvis dere elsker hverandre. For den som elsker den andre, har oppfylt hele loven. Hvordan kunne dere knytte disse ordene til de verdslige herskerne? Alvorlig talt, tror dere virkelig at enhver menneskelig øvrighet innsatt av Gud? Var kanskje de utallige konger og fyrster som hittil har levd, og som var det ondes verktøy i så mange tilfeller, av Guds nåde, eller var de ikke heller av djevelens nåde? 319 kunne man anvende ordene fra de ovennevnte stedene på dem som har begått de største grusomheter, urettferdigheter og overgrep av det stakkars folket, de Guds tjenere til deres beste. Dere mennesker gir de verdslige og geistlige makthavende den posisjon de har på grunnlag av menneskelagde forskrifter, ikke Gud. Der ingen Guds ånd virksom hverken ved kroningen av deres fyrster eller ved valgene av paver og biskopper. Når dere taler om skatter og avgifter i deres oversettelse av den foreliggende teksten og derfor mener at det dreier seg om jordiske herskere som dere må betale til, så glemmer dere at det også finnes åndelige avgifter som dere skylder Gud. Det dreier seg om åndens frukter. Slik treets årlige avgifter består i dets frukter, så skal også dere, som avgifter til Gud, bringe de fruktene som deres tildelte Guds ånder ønsker skal modne i dere gjennom deres uopphørlige virksomhet. Som du ser, fullkommenhetsidealene til den katolske kirken, frivillig fattigdom i ordensfellesskap, kyskhet ved å være ugift og blind lydighet overfor de geistlige overordnete, i virkeligheten store feiltakelser som var ukjent for den første kristenheten, i forbindelse med læren om bot og tilgivelse for synder i din tidligere kirke, må jeg nevne en svært underlig lære i denne kirken, det læren om avlat, den et vedheng til læren om syndsforlatelsen. For når en kirke kan tilgi synder, hvorfor skulle den ikke også kunne utstede straff for synd? Den gjør dermed krav på en benådningsrett. Men slik bare Gud kan tilgi synder, så kan også bare Gud benåde. Forklaringen som den katolske kirken gir for denne benådningsretten spesielt merkelig. Den taler om en skatt til kirken, som skal være fylt opp av det overskytende fra Kristi og de helliges fortjenester, og fra disse fortjenestene tar kirken nå en del i form av avlat for å utligne de angrende synderes manglende fortjenester, slik at straffen for deres synd helt eller delsvis blir slettet. En fullstendig sletting skjer, ifølge deres lære, gjennom en fullkommen avlat og en delvis sletting, gjennom en ufullkommen avlat. Denne læren om avlat av forskjellige grunner meningsløs. For det første kan ingen Guds skapning yte mer enn han skylder Gud, hverken en ånd eller et menneske. For Gud, om hvem det heter at ikke engang himmelen ren i hans øyne, for han også den mest fullkomne ånd bare en tjener, som kun gjør det han skylder, selv når han yter det høyeste som står i hans makt. Overskudds, fortjenester finnes ikke hos ham, heller ikke Kristus ytet mer enn han skulle ved det han fullbrakte. Hadde han gjort mindre, hadde han ikke oppfylt oppgaven sin. Han hadde gitt tapt for helvete og falt fra Gud. Ingen kan gjøre mer enn Guds vilje, og når han oppfyller den, da gjør han bare sin plikt og skyldighet. Han kan ikke gi det minste av dette til andre som ikke gjør det han plikter å gjøre. 320 Enhver må skape sin egen frelse. Det den andre grunnen til at det umulig å overføre den enes fortjeneste til en annen. Det som ikke gangbart etter deres menneskelige lover om rettferdighet, gjelder i samme grad for Guds rettferdighet. Slik deres menneskelige dommere aldri reduserer straffen til en lovbryter fordi andre overholder loven nøye, så blir heller ikke noe av straffen til en synder ettergitt, fordi andre har holdt Guds bud. Hvor ble det da hans rettferdighet? Og hvordan tenker dere at en slik kirkeskatt av andres overskytende fortjenester egentlig skulle være? Mener dere kanskje at det åndelige livet i Gud kan lagres i et skattkammer i likhet med deres jordiske kirkeskatter, slik at det kan hentes frem for andre etter behov? Hvor ufornuftig dere mennesker ofte tenker, og hvor umåtelig tåpelig håndteringen av avlaten i din tidligere kirke? Kan dere som fornuftige mennesker holde det for mulig at straffen for synd skulle kunne senkes avhengig av latterlige ytre betingelser? Skulle du oppnå en reduksjon av straff, fordi du ber en bønn på en velsignet rosenkrans, men ikke når du ber til Gud uten en rosenkrans i hånden, skulle du få en fullkommen avlat for all syndestraff, fordi du på en bestemt dag og i en bestemt kirke ber en bestemt bønn, men går glipp av denne avlaten, hvis du ber den samme bønnen, eller sågar en bedre bønn på ditt lille værelse, skulle du i dødens time få ettergitt all straff for synd bare fordi du har et velsignet dødskors i hånden eller bærer et viet skapulier som kirken har forbundet en såkalt fullkommen avlat med? Tror du virkelig at dødskors og skapulier ty kan redde deg, hvis du uten disse tingene var henfallen til Guds straffedom? Kan du virkelig tro at det forbundet en straffereduksjon med bestemte bønner, besøk på valfartssteder og lignende ting som din kirke kan bestemme og avtrappe etter eget forgodtbefinnende? Er det ikke snarere å bespotte den store og hellige Gud, hans barmhjertighet og kjærlighet, når vi knytter dette til slike latterligheter, hverken mennesker, paver eller biskopper kan ettergi straff for synd, Gud alene den som gjengjelder enhver etter det han har gjort. Den målestokken Gud anvender når han tilgir og benåder, synderens indre omvendelse til Gud og det han gjør av kjærlighet. Den som angrende vender seg til Gud, får tilgivelse for sine synder, og hvis han beflitter seg på å handle av kjærlighet i det han selv tilgir sine medmennesker og hjelper dem det han evner, da blir også straffen for synden ettergitt. Derfor sier Kristus og Maria Magdalena, mye blir tilgitt henne, fordi hun har elsket mye, og den som blir ettergitt mindre, den har også elsket mindre. Her mener selvsagt ikke den kjønnslige kjærligheten, men kjærligheten til Gud og nesten. Den som viser sine medmennesker mye kjærlighet, han får også gjennom nåden mye ettergitt av den straffen han har fortjent gjennom sine synder. Syndestraffen blir lagt på den ene vektskålen og på den andre nestekjærlighetens gjerninger. Så mye mer skålen med syndestraffen veier enn skålen med tiet skapulier et nesten fossid klesplagg som henger over skuldrene på begge sider av kroppen. Det skal symbolisere tjenestevillighet overfor Gud. 321 Nestekjærlighetens gjerninger, så mye må synderen bøte for. Den som får ettergitt lite straff, har altså lite av nestekjærlighet å fremvise. Maria Magdalena hadde syndet mye, men hun var også alltid rede til å hjelpe når det gjaldt å bistå nødlidende og de som ble forfulgt uten skyld. Derfor fikk hun en svært vidtgående benådning etter at hun hadde lagt det syndefulle livet bak seg. Nå taler riktignok Kristus om en synd som hverken blir tilgitt i dette eller i det andre livet. Her, som på så mange andre steder I Bibelen betyr ordet tilgi benåde. For den synden som Kristus mener, finnes det ingen benådning. Straffen for den må avsones I sin helhet, den betales til siste øre. Denne synden har han angitt med følgende ord, all synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot ånden skal ikke bli tilgitt. Den som taler et ord mot menneskesønnen, skal få tilgivelse, men den som taler mot den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, hverken I denne verden eller I den kommende. Den som har lært virkningen av Guds ånd, den, hvis sjel gjennomstrålt av sannheten som Guds ånder har meddelt ham under virkningen av Guds kraft, og som på tross av dette avviser sannheten på grunn av verdslige hensyn. Han begår synden mot ånden, og for denne syndestraffen finnes ingen benådning. Grunnen til at benådningen blir avslått, ligger I denne syndens natur. For når de sterkeste bevis på sannhet som Guds ånder kan gi, ikke beveger et menneske til å anta sannheten, selv når han I sitt indre har erkjent og følt sannheten som sannhet, hvilket annet middel finnes da for å få ham til å anta sannheten, tilbake bare ett, han må sone den tunge syndestraffen uavkortet til han blir medgjørlig, han må bli så elendig og sulten som den fortapte sønn. Først da blir han igjen moden for å bli tilbudt sannheten av Gud. Det jødiske presteskap, farseerne og de skriftlærde begikk synden mot ånden. De hørte Kristi lære og så daglig med egne øyne bekreftelsen på hans lære gjennom virkningen av Guds ånders kraft. Han helbredet syke, oppvakte døde og fullbragte andre undere. Større sannhetsbevis kunne ikke bli gitt. Likevel tok ikke hans motstandere imot sannheten. Derimot spottet de Guds ånder som virket I Kristus, I det de sa de var djevler. Således ville også du begå synden mot ånden, hvis du, etter å ha fått de overveldende bevisene av den gode åndeverden, avviste de sannhetene du har fått av frykt for mennesker eller av andre grunner. Ved alle andre synder gjør Gud bruk av benådningens virkemiddel I en langt større utstrekning enn menneskene fortjener, hvis de bare viser god vilje og beflitter seg på å vende seg til det gode. Alle mennesker og syndige ånder avhengig av denne nåden. For intet menneske uten synd og trer ubeflekket fra dette liv og inn I det hinsidige. Det finnes derfor heller ingen menneskelige hellige I den betydningen din tidligere kirke lærer. 322 ved en hellig forstår den katolske kirke noe ganske annet enn det urkristendommen gjorde. Apostlene brukte ordet hellige svært ofte I brevene sine. Med det mente de som antar Kristi lære som guddommelig sannhet, og som strever etter å innrette livet sitt I samsvar med denne læren. Derfor tiltaler de medlemmene av de kristne menighetene med hellige. Med det ville de ikke gi uttrykk for at de første kristne ikke begikk synder. Tvert imot irettesetter de dem I nesten hvert brev på grunn av de daglige syndene og de menneskelige feiltrinnene deres. De visste at intet menneske uten synd. Når vi påstår å være uten synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss, sier apostelen Johannes. Din kirke mener noe annet om dette. Den påstår at de som kirken som hellige enten har vært uten synd hele livet, slik som Jesu mor, eller at de ikke har syndet fra den dagen de ble omvendt. Den lærer at disse hellige allerede ved sin død kommet dit hen at de får se Gud, og at Gud har bekreftet deres hellighet gjennom underet. Den tillegger videre seg selv makten til, ufeilbarlig, å kunne erklære om en person skal som hellig. Helligheten ligger I viljen og sinnelaget til et menneske. Da intet menneske, heller ingen pave, kjenner sinnelaget til et menneske og kan bedømme det uten å gjøre feil, så behøves ikke noe videre bevis for at en kanonisering foretatt av mennesker aldri kan gjøre krav på å være sann. Gud alene kanoniserer, ingen andre, bare Gud kjenner menneskehjertet. Dere kan ikke si om noen hvorvidt han verdig Guds kjærlighet eller hat. Det et uhyrlig menneskelig hovmod å hevde at man ufeilbarlig kan si at det ene eller andre menneske hos Gud. For ved siden av den sanne hellighet finnes også en skinnhellighet, og ofte disse to ikke til å skille fra hverandre. Og hva de angivelige undrene angår som Gud skal ha virket gjennom de hellige, så må først et stort antall av dem henvises til diktningens rike. Andre foreteelser I deres liv som synes under, aktive for dere, beror på forskjellige mediale gaver som satte dem I forbindelse med åndeverdenen, uten at dere I dag kan angi om det var den gode eller den onde åndeverden som ga seg til kjenne hos dem. Trollmennene I Egypt på Moses tid og magieren Simon I Samaria, som han samtidig kalte Guds store kraft, har virket mer såkalte under enn hvem det skulle være av den katolske kirkes hellige. Likevel var det onde som var virksom gjennom dem, selv om det var under dekke av det gode. Gud har ingen interesse av å gjøre det kjent for dere gjennom under hvem som hellig. For han vil ingen tilbedelse av hellige, ingen tilbedelse av relikvier av de hellige, ingen valfarting til graven til en hellig eller andre helligdommer. For alt dette avgudsdyrkelse. Hvorfor ville Satan ha Moses lik? Han ville overgi det til Israels folk til den samme form for tilbedelse som dere viser overfor restene etter deres hellige. Og hvorfor kjempet Mikael med Satan for å ta fra ham liket til Moses? Av samme grunn som dere heller ikke I dag skal tilbe hellige og deres relikvier eller valfarte. I Israels folk ville en stor del av æren blitt fratatt Gud, og en 323 lignende kult ville blitt bedrevet med Moses lik som dere I dag bedriver med restene etter deres hellige. Når dere også sier at dere ærer Gud selv I de hellige, så ser det bare slik ut. I virkeligheten setter katolikkene en stor del av sin tillit til de hellige, til bildene av dem og til relikvinne, en tillit som de bare skulle ha til Gud. Med samme rett kunne Gud også ha overlatt Moses lik til israelittene. De første kristne århundrene kjente ingen tilbedelse av hellige, heller ingen tilbedelse av Maria som I din kirke blir mer pleiet enn tilbedelsen av Gud, slik du vel selv har kunnet konstatere. Bønnen hilset være du, Maria blir bedt mye mer enn fader vår. Tenk på rosenkransbønnen som jo bønne, erstatning ved alle anledninger. Kristus og apostlene og de første kristne kjente bare en tilbedelse av Gud og ingen tilbedelse av ånder fra Guds rike. Også de hadde den gang mennesker som ut fra menneskelig oppfatning døde som store hellige, døperen Johannes, om hvem Kristus sier at han var den største som noen gang var født av en kvinne, en Stefanus som døde som martyr, og apostelen Jakob, for bare å nevne noen av dem som døde I de bibelske tider. Men det falt ikke apostlene inn å omgi dem med tilbedelse I gudstjenestene, slik det skjer I dag. Maria blir heller aldri nevnt av apostlene. Hele tilbedelsen av hellige menneskelige oppfinnelser fra langt senere tider. Apostelen Paulus uttaler seg mot dem som liker å tilbe engler. Med engler mener han alle ånder som oppholder seg hos Gud, altså de dere betegner som hellige. Alle de hellige åndene som skapt av Gud, har ikke noe av det de eier av seg selv og kan av seg selv ikke gi menneskene det minste. Alt kommer fra Gud. Derfor tilhører også Gud alene all ære. Det også grunnen til at de gode Guds ånder som tilkjennegir seg for dere, alltid avslår takken deres. Alltid når du vil takke dem, får du til svar, takk Gud je. I den katolske kirken har dere et sakrament som dere kaller den siste olje. Også I den første kristenhet salmene menøvet man syke med olje. Men den hadde en helt annen betydning enn det dere I dag forbinder med den siste olje. Dere anvender bare salmene menøving av syke ved livsfarlige sykdommer, og hensikten fremfor alt å oppnå synsforlatelse for den syke, eventuelt også en forbedring av sykdomstilstanden. Hos de første kristne ble derimot salmene menøvingen benyttet som et kroppslig legemiddel hvis virkning avhang av hvorvidt den syke visket synden ut av sitt hjerte. I brevet til apostelen Jakob heter det, noen blant dere syk? Så la han kalle de eldste I menigheten til seg. Disse skal be over ham etter at de har salmene menøvet ham med olje I Herrens navn, da vil troens bønn redde den svake, og Herren vil reise ham opp. Og hvis han har begått synder, vil han få tilgivelse. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre så dere kan bli helbredet. Den innstendige bønnen til et rettferdig menneske har stor kraft. 324 De såkalte eldste I de første kristne menighetene var benådete menn. De hadde kraft til å helbrede, siden sykebesøk var en av deres viktigste oppgaver. Ved å salmene menøve med olje under bønn overførte de helbredende kraft til den som var svekket av sykdom. Gjennom bønnen setter mennesket seg I inderlig forbindelse med Gud som kilden til all helbredende kraft. Og jo inderligere denne forbindelsen desto større kraften som strømmer fra denne kilden til den som ber. Nå vet du fra Kristi helbredelser at enkelte sykdommer en straff for synder, særlig for syndene mot nestekjærligheten. Derfor sa Kristus stadig til den som var helbredet, synd ikke mer, slik at du ikke opplever verre ting. Derfor måtte først synden fjerne som var sykdommens årsak. Det skjedde slik, den syke bekjente feiltrinnet mot sine medmennesker ved at han tilstod overfor den han hadde syndet imot. Hvis det var mulig, kom han til den syke seng for å oppnå dette, og den syke fikk forsoning. Derfor oppfordrer jo også apostelen Jakob, bekjenn altså dere synder for hverandre for at dere skal bli helbredet. De skulle ikke bekjenne sine synder for et vilkårlig menneske, heller ikke en prest, men for den man hadde feilet mot. Hadde forsoningen med den fornærmede funnet sted, da tilga også Gud den syke synder, og sykdommen forsvant gjennom den helbredende kraften som de eldste overførte til den sykes kropp under bønn og salmene menøving med olje. I apostelens ord den mest opphøyde helbredelse som kan finnes for et menneske, beskrevet. Det var en helbredelse som gjorde den sykes kropp og sjel frisk. Og hva har dere gjort I dag med salmene menøvingen og helbredelsen av syke? Etter deres lære må oljen være viet av en biskop. Bare en prest som viet av en biskop kan foreta salmene menøvingen med denne oljen, I det han fremsier en foreskrevet bønn. Og da mener dere at en slik salmene menøving skulle føre til en tilgivelse av den syke synder. Dere salmene menøver sågar bevisstløse og mener at det fører til syndenes tilgivelse selv I denne tilstanden. Dere sunne forstand måtte jo si dere at en slik salmene menøving med olje ikke kan ha noen virkning på tilstanden til den bevisstløses sjel. Heller ikke hos de første kristne førte salmene menøvingen til synsforlatelse, men den synsforlatelsen som allerede hadde funnet sted, fjernet det som hindret helbredelsen, slik at den helbredende salmene menøvingen kunne utøve sin virkning på den syke. Da alle forutsetningene, som var til stede I de første kristne menighetene mangler I de fleste tilfellene av salmene menøvingen av syke I dag, så den såkalte siste olje I de fleste tilfellene en rent ytre seremoni uten enhver indre virkning f. Det fantes heller ingen prestevielse I urkristendommen. Ordet prest har oppstått fra det greske ordet presbyter I den gamle kirken. Det betyr eldste, men det riktig nok ikke ment eldst av år, men de som I sitt indre mest modne for Guds sak. Om dem gjaldt ordet fra visdommens bok, ikke den langvarige alder æren verd, og antall år blir ikke målt, nei, innsikten det sanne grå hår for menneskene, og et ubeflekket liv den sanne oldingealder. Presbyterne I de første kristne kirkene ble derfor ikke utvalgt for sine oppgaver av mennesker, siden mennesker ikke kan bedømme et medmenneskes indre verdighet. De som Gud hadde utvalgt til sine formål, ble utpekt av Guds ånder som meldte seg på møtene I de kristnes gudstjenester. Ved høytidelig håndspåleggelse ble de anerkjent av medlemmene I de kristne menighetene som de som skjøttet sitt embete I oppdrag fra Gud. Og hva bestod så deres virksomhet I? Hadde de for eksempel større åndelig myndighet enn de vanlige kristne? Hadde de åndelige fullmakter som de utøvet overfor de medkristne, slik at disse var avhengige av dem I deres forhold til Gud og for å oppnå frelse, ikke noe av alt dette. Den gang hadde man ikke noe presteskap, som dere har I dag. Den gang fantes det ikke prester med spesiell geistlig makt som bare de alene kunne utøve. Det fantes ingen prester som delte ut såkalte sakramenter, tilga synder eller formidlet andre åndelige gaver. Det fantes ingen biskopper som viet andre til prester og overførte åndelige fullmakter til dem. Stillingen som eldste eller presbyter var en helt annen funksjon. Hvor mennesker kommer sammen eller fones med et bestemt formål, der må det være en leder som opprettholder den ytre orden, og som sørger for at alt blir gjort, slik det nødvendig for å nå den ønskede hensikten. Slik var det også hos de første kristne. De kom sammen til gudstjeneste for å feire nattverd, til gjensidig indre oppbyggelse og styrking I troen. Da var det nødvendig at det var en som berammet disse forsamlingene, som forberedte og ledet det hele, og som sørget for at alt forløp I den skjønneste orden og fordragelighet. For Gud har orden I hele sitt skaperverk, slik han har innsatt foresatte og ledere I åndeverdenen som skal se til at hans anordninger blir utført. Så vil han også at det finnes ledere I frelsens orden blant mennesker som innretter alt slik at medlemmene I de frelstes fellesskap høster størst mulig åndelig utbytte. Denne oppgaven hadde presbyterne. De sørget for det første for den ytre orden. De bestemte I hvilket hus gudstjenesten skulle avholdes, sørget for at rommet var forberedt med alt som var nødvendig. De fastla tiden for sammenkomstene og sørget for at alt var rett og riktig. Men I menighetens indre liv oppstod enda viktigere oppgaver for dem. Gjennom åndene som meldte seg I gudstjenestene, ble mye bestemt som var viktig for menighetens åndelige utvikling. Presbyteren måtte her sørge for at disse anordningene og oppdragene ble utført punktlig og samvittighetsfullt. Da den sanne religion en religion av aktiv nestekjærlighet, la de kristne stor vekt på at de virkelig hjelpetrengende I menigheten skulle få hjelp. Da var det presbyteren som sto I stadig kontakt med familiene I menigheten og diskuterte alt som tynget dem av legemlig og sjelelig karakter. Han var den trofaste vennen til alle. Alle hadde ubegrenset tillit til ham, fordi han var utpekt av Guds sendebud til å være den som skulle dele glede og sorg med dem, og den de kunne betro alt til, ved at han var utvalgt av åndeverdenen, hadde han også fått den gaven av Gud at han kunne gi slike råd og dåd som var best for dem. Han fant ut hvor hjelp var nødvendig, besøkte de syke og de som var forlatt av mennesker, enker og foreldreløse og sørget for at nødvendig hjelp ble gitt av de andre kristne familiene. De første kristne brakte med seg svært mange og ulike materielle gaver til forsamlingene og ga dem til den eldste, for at han skulle dele dem ut til dem som led nød. Da den eldste også hadde helbredelsens gave, og således var en stor hjelper for de syke, var det naturlig at han gjennom sin virksomhet vant de medkristnes kjærlighet og sympati, som det menneske han var. På grunn av den store tilliten som alle hadde til ham, snakket de også til ham om hva de måtte bære på av åndelige anfektelser, bekjente mangt et feiltrinn og ba om hans råd. Han støttet dem, trøstet dem og oppmuntret dem, ba med dem og var for alle en åndelig far og sann hyrde. De første kristne menighetene bestod I form av naboskap. Et antall familier som bodde I en nærmere bestemt omkrets, dannet en menighet. Svært stor måtte den ikke være, da den begrensede plassen I et privathus ellers ikke hadde vært stor nok for møtene deres. Derfor var antallet menigheter på et større sted ofte ganske stort. Hver av dem hadde sin egen presbyter. Nå forekom det ofte at det I en menighet bare var materielt bedrestilte familier, mens en annen menighet nesten bare omfattet hjelpetrengende familier. Og da nettopp de velsituerte familiene ville gjøre ganske mye godt med sin jordiske formue, men ikke fant anledning til det I sin egen menighet, så utkrystalliserte det seg snart følgende nødvendighet. Det måtte skapes en forbindelse mellom de enkelte menighetene slik at en person ble bestemt til å sette seg I forbindelse med presbyterne I hele området. Hos dem skulle han få vite hvor mange hjelpetrengende det var, og hvilke hjelpemidler som totalt sett sto til disposisjon. Slik kunne en utjevning av gaver og hjelpeytelser komme I gang, for presbyterne førte en nøyaktig fortegnelse over hvor mange fattige det var og over hvor mye hjelpemidler som stod til disposisjon I deres menighet. Den som foretok utjevningen og fordelingen av midlene og hjelpen på de enkelte menighetene I hele området, kalte man episopos, som har gitt opphavet til deres ord biskop I dag. Det betyr, den som fører oppsyn. Han hadde ingenting med medlemmene I de enkelte menighetene å gjøre. Hans oppgave bestod I at han kom sammen med presbyterne I området, diskuterte og organiserte samarbeidet om den kristelige hjelpen og brakte den til de enkelte presbyterne til videre fordeling. At det under slike diskusjoner mellom presbyterne og episoposen eller biskopen også ble behandlet andre viktige spørsmål, ga seg selv. I likhet med presbyteren ble heller ikke biskopen valgt av mennesker, men bestemt ved meddelelser av Guds ånder. Hans innflytelse på livet til de kristne menighetene var naturlig nok svært stor, men det var en innflytelse som sprang ut av hans indre verdighet og hans forbilledlige liv. Derfor ble han bedt om å gi sitt syn I alle viktige saker. Også åndeverdenen henviste presbyterne til områdets biskop I alle saker som angikk de kristne menighetene, og Guds ånd forklarte hva han skulle gjøre. Som det så ofte skjer, den innflytelsen mennesker får over sine medmennesker, blir så lett misbrukt, og slik skjedde det også senere I de kristne menighetene. Tiden kom da forbindelsen med Guds ånder ble brutt ut av den kristne kirken. Heretter ble presbyterne og biskopene ikke lenger valgt av åndeverdenen, men av innflytelsesrike mennesker. Herskesyke og andre menneskelige uvaner snek seg inn. For der hvor Guds ånder mangler, der virker andre ånder som ikke vil menneskehetens frelse, men dens fordervelse. Det gode hersker gjennom frihet, det onde gjennom tvang. Urkirken, hvor Guds ånder førte septeret, var en krike med frihet for Guds barn. Den senere kirken, som lukket Guds ånder ute, ble under innflytelsen av de onde ånder, som nå ble virksomme der, en kirke I åndelig trellom, hvor lederne skaffet seg makt som stred mot Guds vilje, og som derved sperret den direkte veien til Guds rike for de troende. Slik har det forblitt I den katolske kirken inntil denne dag. Katolikkene henger fast I frakkeskjørtene til det katolske presteskapet. For etter denne kirkens lære finnes det ingen syndsforlatelse, ingen ånder som kommer fra Gud, ingen Herrens nattverd, ingen salmenemneving av syke og intet gyldig ekteskap uten at dette presteskapet involvert. Sistnevnte har de også stemplet til å være et sakrament. Med henvisning til mine tidligere redegjørelser har jeg ingenting å tilføye når det gjelder ekteskapet. Hadde Kristus kommet til jorden igjen I dag, ville han igjen måttet uttrykke sin klage, «Jeg har vondt av folket», skal dagens kristne kirker igjen bli bærer av Kristi sanne lære, da må de vende tilbake til urkirkens gudstjeneste. Det riktignok ikke noe håp om at lederne av dagens kristne kirker vil gå I spissen for en tilbakevending til Kristi kristendom. En slik bevegelse må utgå fra folket. Folket, som blitt pålagt så mange menneskelagde forskrifter I religionens navn, må igjen lære å søke sin Gud og oppfylle hans vilje, slik de første kristne gjorde det under veiledning av Guds ånder. For også I dag gjelder de ord som den urkristne kirken gjorde til sin rettesnor, hvor Guds ånder der sannhet. Avslutning, vi pleier å avvise alt som ikke stemmer overens med det tilvante. Det ligger I menneskets natur. Vanen den sterkeste makt både I livet til den enkelte og I folkenes liv. Derfor henger mennesket så fast ved den skikk og bruk som overlevert fra foreldrene, og som han har vokset opp I. I enda sterkere grad gjelder det de ting som henger sammen med religionen I barndomshjemmet. Det far og mor lærer barnet som noe hellig og guddommelig, det de selv har utøvd som religiøs plikt, og som nedlagt I deres hjerte som den samme plikten, det ikke lett å fjerne. Og selv om de fleste ikke retter seg etter det I sitt praktiske liv, så gjelder det likevel for å være noe gammelt tilverdig som man føler en viss frykt for, og som man I det minste I det ytre ikke vil oppgi helt. En begravelse på fedrenes tradisjonelle måte vil man ennå gjerne ha, selv om man ikke har levd etter fedrenes tro. Det mener man at man skiller familiens og troens tradisjon. Alle fra barndommen av dyppet så ofte I foreldrehjemmets og trosfølgenes fargeblanding av religiøse tanker og følelser at noe blir alltid hengende igjen uansett hvor ofte de blitt vasket I hverdagslivets I religiøse vann. Denne vannens makt sannhetens største fiende på alle områder, særlig på religionens. Den avholder ikke bare menneskene fra å søke sannheten, men driver dem også instinktmessig, uten å undersøke nærmere, til å skyve fra seg alt som strider mot det de hittil har ment. Mot dette finnes bare et middel, det å selv oppleve sannheten. Slik gikk det også med meg hva angår sannhetene som nedfelt I denne boken. At det finnes en Gud og en åndeverden, det lærte jeg gjennom min religion. Det var jeg derfor helt overbevist om. Men at det kunne etableres en forbindelse med åndeverdenen på en måte som kunne oppfattes med menneskesanser, det stred mot min kirkes lære. Derfor anså jeg en slik antagelse for tåpelighet. Derfor, da jeg en vakker dag ble tvunget til å undersøke ting som angivelig skulle være meddelelser fra ånder, var jeg overbevist i mitt indre om at det ville være lett for meg å avsløre det hele som svindel. Jeg var riktig nok klar over at en slik undersøkelse bare kunne være holdbar hvis den ble gjennomført etter de samme vitenskapelige prinsipper som vi må anvende på alle områder for å finne sannhet. Det gjelder loven om årsak og virkning. Den er generelt gyldig og gjelder uten unntak. For en bestemt virkning uten årsak kan ikke tenkes på noe område. Derfor må det, der hvor tanker blir uttalt klart og tydelig, også være en bærer av disse tankene, et tenkende jeg. Hvis tanker kommer til uttrykk gjennom et menneske som han selv ikke kjenner og aldri har kjent, hvis han taler og skriver på fremmede språk, hvis lyder han aldri før har hørt, da kan hans eget jeg ikke være årsaken til en slik virkning. Det gjelder desto mer når det som skrives og det som tales, foregår i en tilstand av fullstendig bevisstløshet. Det strider mot enhver sunn tanke at en fullstendig bevisstløs person kan holde et timelangt og klart gjennomtenkt foredrag om de vanskeligste ting, og besvare og forklare spørsmål og mellomspørsmål utførlig, når de blir stilt. Enda mindre kan en bevisstløs person snakke eller skrive et språk som han aldri har hørt eller lært. Her kan ikke det bevisstløse menneskes eget jeg anses for å være bærer av slike meddelelser, men det må i slike tilfeller være et annet tenkende vesen som gjør bruk av den bevisstløses kropp for å tale og skrive. Også etter den eksakte vitenskaps grunnprinsipper må vi trekke denne konklusjonen. Når disse tenkende vesener, som er usynlige for oss, stadig understreker at de er Guds ånder, og når de nøyaktig beskriver de lovene for oss, som gjør det mulig for dem å tre i forbindelse med mennesker, da har vi jo muligheten for å kontrollere riktigheten av det de sier. Vi behøver bare å oppfylle betingelsene som åndeverdenen påstår må være oppfylt for å komme i forbindelse med oss. Viser det seg da at samkvemmet med åndeverdenen virkelig blir opprettet når disse lovene blir etterlevd, og det overalt og i hvert tilfelle, da er samkvemmet med åndeverdenen en sannhet, som vi må fornekte like lite som det faktum at vi får meddelelser over store avstander på radio, hvis radioens lover overholdes. Lovmessigheten er i begge tilfeller den samme. Lovene som ligger til grunn for radioforbindelsen er ikke skapt først nå. De er så gamle som universet. Bare det at man først nå har fått kjennskap til dem. Således har lovene som regulerer åndenes samkvem med menneskene, alltid eksistert. Man har ikke engang oppdaget dem i vår tid, men mennesker fra alle nasjoner har til alle tider kjent dem og har på grunnlag av disse lovene trådt i forbindelse med det hinsidige. Verken når det gjelder mine egne opplevelser på dette området, eller tusener av andres, deriblant vitenskapelige forskeres, så dreier det seg om illusjoner, hallusinasjoner eller andre sansebedrag. Det er objektive hendelser. Jeg har selv betraktet det jeg har opplevd på dette området med et nøkternt og prøvende sinn. Jeg har ingen mediale gaver, er ikke klarsynt eller klarhørt eller sensitiv på noen som helst måte. Jeg har ikke i meg selv kjent noen slags transe, tilstander. Utstyrt med en svært god helse og sterke nerver har jeg iakttatt disse tingene i en alder av 50 år etter at jeg som katolsk geistlig har lært menneskenes gleder og sorger å kjenne gjennom en 25-årig tjeneste som sjelsørger. Jeg hadde sett tallrike tilfeller av hysteri, nerveproblemer, sinnssykdom, epilepsi og lignende tilstander som dagligdagse i min virksomhet som sjelsørger, men det jeg sto overfor i den åndeforbindelsen som er beskrevet i denne boken, var noe helt annet. Det hadde ikke den fjerneste likhet med anormale hendelser på sjelelige tilstander, og jeg ble tvunget til å teste disse tingene samvittighetsfullt og i det dypeste alvor, fordi alt sto på spill for meg. Som geistlig hadde jeg en stilling for livet, som utelukket enhver materiell bekymring. At ingen gir opp en slik stilling og blir uten midler uten å ha den mest tungtveiende grunn, sier seg selv, men jeg måtte gi den opp, hvis det viste seg å være sant, det jeg opplevde i den angivelige forbindelsen med åndeverdenen. For det jeg fikk vite der, stred mot det jeg som katolsk geistlig måtte forkynne for mine trosfeller, og mot det jeg som sjelsørger måtte gjøre. Dersom meddelelsene fra åndeverdenen var sannhet, da måtte jeg gi avkall på min stilling som katolsk prest. Enda en sak vil jeg gjerne opplyse leseren av denne boken om. Jeg vil gjerne svare på spørsmålet om hvorvidt en forbindelse med Guds åndeverden, slik som den er skildret i denne boken, må tilstrebes av enhver. Svaret er, nei. For den som tror på Gud, stoler på ham og gjør det han erkjenner som Guds vilje, han vil komme til Gud. Han trenger ingen konkret forbindelse med Guds åndeverden, men den som er i tvil om Guds eksistens, den som ønsker klarhet om hvorvidt hans kirkes lære er riktig eller gal, den som søker klarhet i de store spørsmålene vedrørende det dennesidige og det hinsidige, for han blir bare denne ene veien til sannhet tilbake, forbindelsen med den gode åndeverden. Ifølge apostelen Paulus er det en plikt for enhver å komme til en fast overbevisning i sitt forhold til Gud og det hinsidige, i samsvar med sin egen måte å tenke på bør enhver komme til en fast overbevisning. Har du fått en fast overbevisning, så hold den for deg selv og for Guds ansikt. For alt som ikke skjer av overbevisning, er synd. for det ærlig sannhetssøkende menneske sannheten den skatten som Kristus nevner i sin lignelse, himmelriket lik en skatt som var gravd ned i en åker, en mann fant den, gikk av glede hen og solgte alt han eide og kjøpte denne åken.